Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian di hari Sabtu ini, dan di hari Sabtu ini kita akan membahas kajian tematik, yaitu yang berkaitan dengan khutuwat syiah, yaitu perangkap-perangkap syiah di dalam ya menggelincirkan akidah kaum muslimin dan merekrut kaum muslimin kepada pemahaman mereka. Sebelum kita menjelaskan tentang khutuwat syiah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa ayat dan hadis, yang ayat dan hadis ini menunjukkan kewajiban kaum muslimin secara menyeluruh, dan kewajiban secara khusus adalah para alim ulama, para duat, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk menjaga umat ini dari setiap bentuk-bentuk penyimpangan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalah kalian, atau menurut sebagian para ulama min adalah tabi'in, hendaklah ada sebagian di antara kalian yang menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Allah menjelaskan dalam ayat yang lainnya dalam surah Ali Imran ayat setelahnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ke muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mana kalian menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua ayat ini menunjukkan dua hal yang sangat penting. Pertama, bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap mukmin. Dan hal ini diperkuat oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fadzalika adaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaannya dengan tangannya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, membenci dan mengingkari dengan hatinya. Kemudian, yang kedua dalam ayat tadi mengatakan, bahwa amar ma'ruf nahi munkar, min khasa'is hadihil ummah, yaitu merupakan kekhususan dari umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini, yaitu umat Islam, sebagai umat pilihan, umat yang terbaik. Hal itu disebabkan mereka mengamalkan tugas amal besar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang mana umat yang sebelumnya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi fitnah di antara mereka. Hal itu disebabkan mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang dimaksud mengajak manusia kepada setiap kebaikan, setiap apa yang diperintahkan Allah dalam Quran dan setiap perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Yang dimaksud dengan ma'ruf tidak lain adalah iman, takwa, tauhid, dan setiap amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melarang manusia dari yang mungkar. Yang dimaksud dengan mungkar adalah setiap yang Allah Ta'ala tidak ridhoi dan setiap perkara yang Allah Ta'ala dan Rasulnya larang. Minasyirki wal kufri wal nifaq wal dhulmi wal bid'ati wal ma'asi. Dan yang dimaksud dengan mungkar adalah setiap perkara yang Allah Ta'ala tidak ridhoi, yang Allah Ta'ala tidak sukai, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarangnya, yang mencakup dari bentuk-bentuk seperti kesyirikan, kufur, nifak, fasik, bolim, dan berbagai bentuk kemaksiatan. Maka umat ini menjadi umat pilihan ketika mereka itu mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang mungkar. Menjelaskan setiap penyimpangan dan menjelaskan setiap kesesatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir datang dari berbagai jalan, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrulllah. Senantiasa di antara umat ini zahirin ala haq, di mana mereka zahir tegak tenang di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Dalam satu riwayat qaimin ala haq, yang dimaksud mereka tegak menegakkan kebenaran, mereka memiliki kesabaran dan teguh, dan mereka mampu untuk mengungkap setiap penyimpangan dan setiap kesesatan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan yuqatiluna 'alal haq, mereka berperang di atas kebenaran. Yang dimaksud berperang di atas kebenaran yang mencakup poin yang tadi, mengajarkan setiap bentuk kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya dan menegakkan pengingkaran, menjelaskan, mengungkap setiap perkara penyimpangan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bahwa di antara salah satu bentuk jihad adalah jihad dengan lisan. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, ya, termasuk siapa saja, ya, disebutkan orang musyrik termasuk di sini juga orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang zalim. Kemudian di situ juga termasuk ahlu bidah, artinya orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam agama ini. Perangilah mereka dengan jiwa-jiwa kalian, ya, dan dengan harta-harta kalian, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Yang dimaksud dengan lisan adalah bil hujjah, dengan hujjah dan argumentasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihad dan kabira. Allah berfirman, kalaulah kami berkehendak, tentunya kami akan mengutus kepada setiap kampung, setiap desa, setiap tempat seorang pembawa peringatan, itu seorang nabi, seorang rasul. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, mentaati orang-orang kafir. Jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Qalal ulama ay bil Quran, ay bil hujjah wal barahin. Itu dengan Quran dan hujjah dan argumentasi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa akan muncul bentuk-bentuk penyimpangan. Dan yang wajib kita ketahui yang akan memunculkan penyimpangan-penyimpangan ini adalah orang-orang yang dianggap beragama dan yang menisbatkan kepada agama. Marilah kita lihat kepada tiga hadis ini sebagai mukadimah dalam pembukaan kita hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iftaraqatil yahudu ala 72 firqatan. Wa tafaraqatin nasara ala 72 firqatan. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah." Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana ali al-yawma wa ashabi wa fi riwayatin hiya al-jama'ah wa fi riwayatin hiya sawadul a'dham. Baginda Rasulullah menjelaskan, orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan orang-orang Nasoro telah berpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan terancam dengan api neraka. Mereka yang dimaksud dengan ashabul dalal, ahlul bidah. Mereka adalah orang-orang yang sesat, mereka adalah ahlul bidah. Kecuali satu yang akan selamat. Siapa mereka itu? Maka Nabi SAW menjelaskan, siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku, mereka adalah ahlu sunnah. Dalam satu riwayat mereka adalah al-jamaah, dan dalam satu riwayat dikatakan dengan sawadul a'dham. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain tentang kesesatan ini. Qala innama akhwafu ma'akhafu alaikum munafik alimul lisan. Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam sebuah riwayat, di antara perkara yang paling aku takuti yang akan menimpa kepada kalian, yaitu munculnya orang-orang munafik alimul lisan, yang mereka itu dipandang alim dan mereka pandai berbicara, di mana mereka akan menyebarkan syubhat, akan menyebarkan fitnah, syubhat, menyamarkan agama ini dan menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran, akan tetapi dikemas dengan sesuatu yang sepertinya itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga kita lihat di dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, di dalam hadis yang ma'ruf yaitu hadis Umar ibn Khattab tentang masalah iman, Islam dan ihsan. Dalam hadis itu dikisahkan tentang malaikat Jibril alaihi salam datang di tengah-tengah Nabi sallam dan para sahabat. Yang tujuannya malaikat Jibril alaihi salam mengajari para sahabat, mengajari kaum muslimin lewat Nabi sallam tentang hakikat Islam, din ini. Maka disebutkan di situ sebuah kisah yang muncul dalam masa para sahabat ketika Nabi sallam telah wafat, di masa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka muncullah satu fitnah pada waktu itu, dan ini setelah fitnah Syiah, adalah fitnah yang dinamakan dengan Qadariyah. Itu orang-orang yang mengingkari qadar. Maka di situ dikisahkan tentang seorang tabi'in yang bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Humairi, atau juga dibacanya Al-Himyari, ya. Di mana beliau datang itu dengan Yahya ibnu Ya'mur, beliau berdua untuk menunaikan haji dan umroh, ya, dan untuk ketemu dengan salah seorang sahabat di antara sahabat Nabi SAW, hingga ketemulah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini lihat bagaimana dia mengatakan, ya, kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'ana. Di mana di sini katakan, sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Jadi di sini lihatlah seorang mubtadi yang bernama Ma'mad Al-Juhani. Ya, Ma'mad Al-Juhani. Di mana orang ini mengatakan bahwa tidak ada takdir dan mengingkari tentang takdir Allah taala. di mana dia mengatakan bagaimana Allah mengetahui hamba itu yang akan melakukan maksiat lalu Allah Ta'ala tidak melarangnya. Berarti sini Allah Ta'ala zalim, dengan itu Allah Ta'ala tidak tahu terhadap hambanya. Dan dia berkata seperti itu. Ya. Di mana dia dikatakan oleh para tabi'in ini orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Ini menunjukkan bahwa Ma'bad Al-Juhani, seorang mubtadi qadariyah, itu baca Qur'an. Nah, di sini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa fitnah kesesatan itu dikemas oleh orang-orang yang dinisbatkan alim. Dan dinisbatkan kepadanya ilmu, walaupun sesungguhnya dia adalah bukan orang berilmu. Tetapi dinisbatkan kepadanya ilmu. Dan inilah yang Nabi SAW itu sangat mewanti-wanti kepada kita akan munculnya. Taifa ini. Akan tetapi, sudah diketahui oleh kita juga bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang buruk pemahamannya kepada dalil. Dengan itu para ulama menjelaskan bahwa di dalam memahami ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dan di dalam beragama kita disyaratkan dua perkara, yaitu sihatul dalil wa sihatul istidlal. Di mana dalil yang kita pakai itu adalah hadis ataupun dalil yang sahih, ima Quran ataupun hadis yang sahih ataupun ijma yang diketahui kebenaran ijma'nya ataupun qiyas yang sesuai dengan kaidah-kaidah qiyas. Di mana pokok-pokok dalil yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah ataupun ulama ahli sunnah, ya, yaitu Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Yang sudah barang tentu kita mengetahui bahwa ijma dan qiyas adalah yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua disyaratkan benarnya pendalilannya. Karena tidak setiap orang berdalil dengan Al-Quran ataupun hadis yang sahih, maka pemahamannya akan benar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sebuah kewajiban kita untuk mengungkap setiap kesesatan. Karena memang Nabi SAW juga telah memperingatkan kepada kita akan munculnya kesesatan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita akan senantiasa di antara umat ini juga akan ada orang-orang yang tegak mengungkap kesesatan ini dan menyebarkan kesesatan ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 72 golongan itu sesuatu yang disepakati oleh ulama ahli sunnah, di mana firqah yang pertama muncul adalah firqah yang dinamakan dengan Syiah ataupun Rafidhah. Kelompok ini adalah satu pemahaman yang muncul dari seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah laknatullah al-Yamani As-Sun'ani, di mana dia berpura-pura masuk Islam dan menampakkan keislamannya di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu dia mengatakan satu perkara yang tidak pernah dikatakan oleh manusia sebelumnya, di mana dia mengatakan al-khilafatu wal-imamatu takunu biwasi. Di mana dia mengatakan bahwa kekhilafahan setelah Rasulullah SAW dan keimaman setelah Rasulullah SAW, artinya imam setelah wafatnya Rasulullah SAW, khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu terjadi dengan wasiat. Al-wasyu, wasyullah ta'ala. Yaitu wasiat dari Allah Ta'ala atau wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasiat Allah ini adalah kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Abdullah bin Sabah laknatullah alaih ketika dia memunculkan gulu dan menempatkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan datanglah sekelompok orang sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, di zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjelma kepada Ali. Sehingga ketika mereka itu datang dan sujud di depan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka mengatakan anta huwallah, engkau itu adalah Allah. Atau dalam lafaz yang lainnya mereka mengatakan hu, dia adalah dia. Ya. Yang dimaksud dia adalah Allah Ta'ala. Lalu mereka sujud di depan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu merasa kaget apa yang dilakukan oleh kaum ini. Ya, yang dilakukan oleh kaum tersebut. Ya. Yang tentunya ayat begitu jelas, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jtanibu tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhya ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Inna Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ayat-ayat yang sangat banyak yang menjelaskan bahwa beribadah hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, ya, ruku hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, saum hanya kepada Allah, sembelihan hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu ini muncul orang yang sujud kepadanya. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya menangkap mereka dan menyiapkan, ya, parit yang di situ disiapkan bebatuan dan kayu-kayu. Dan mereka ditangkap dan mereka dibakar. Hanya saja Abdullah bin Sabah la'anatullah kabur dan dia tidak tertangkap waktu itu. Kemudian datanglah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika didapatkan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala akan membakar mereka, ya, akan membakar mereka, dan makhluk ada hadis la yu'adzibu binnar ila sahibun nar, bahwa tidak mengadab dan tidak menghukum. Kenapa tidak dihukum saja dengan hukum Islam yang dimaksud, yaitu apa, dibunuh saja, dipenggal mereka lehernya, karena mereka telah kufur dan telah syirik dan telah mengganti agama ini dengan agama syirik, ya. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu tetap dalam pendiriannya dan mereka dibakar dan mereka mati. Hanya saja Abdullah bin Sabah dan sejumlah orang yang dikisahkan tidak tahu jumlahnya itu lari dan tidak tertangkap oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah awal tentang munculnya ajaran Syiah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inti dari ajaran Syiah, dari sekian penyimpangan, semuanya adalah berkaitan dengan masalah wasiat tentang imamah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimanakah orang-orang Syiah, ya, menyebarkan agama mereka? Dan bagaimana berdirinya agama Syiah? Dan bagaimana akan muncul dalam setiap negara? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari seluruh kalangan tentunya, ya, kita harus memahami tentang arba'un khutuwat min khutuwati Syiah. Ada empat langkah. Di antara langkah-langkah orang Syiah bagaimana mereka menampakkan agamanya dan mereka menampakkan kekuatannya. Di sini ada empat langkah. Poin yang pertama adalah ad-da'watu ila mahabbati ahlil bait. Perangkap yang pertama yang mereka akan munculkan dalam setiap dakwah mereka yang perlu dipahami oleh seluruh kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja di mana saja berada, perhatikan yang pertama ad-da'watu ila mahabbati ahlil bait. Yang pertama, mereka seolah-olah mengajak untuk mencintai ahlul bait. Yang sudah barang tentu dalam langkah yang pertama ini, ya, merupakan bagian dari hakikat Islam, bagian dari hakikat iman, dan bagian dari akidah ahli sunnah, yaitu tentang wajibnya mencintai ahlul bait. Tapi seperti apa kita akan jelaskan nanti. Yang kedua adalah al-ikhtilaq wal-kadhib di anna ahlal baiti madlumun. Liyubakun nas alaiha. Yang kedua adalah Mereka akan membuat cerita-cerita palsu. Mereka akan membuat cerita-cerita dusta. Bahwa Ahlul Bait itu terbolimi, tertindas, supaya membuat manusia histeris, ya, sesuatu berlebihan kecintaan kepadanya, dan juga membangkitkan kebencian kepada yang lainnya. Seperti nanti kita akan jelaskan bagaimana Abu Bakar kepada Ali dibikin cerita yang menunjukkan Abu Bakar tidak senang, sehingga nanti ya akan menyebabkan kaum muslim itu benci kepada selain Ali radhiyallahu taala anhu. Langkah yang ketiga adalah at-tashkik wa ilqa'u syubuhat. Langkah yang ketiga adalah menyebarkan keraguan, ya, dan menyebarkan syubhat, membuat samar dan syubhat dan membuat ragu tentang apa-apa yang selama ini menjadi sumber hukum bagi kita. Ya. Mereka akan membuat cerita-cerita palsu tentang Quran ini kurang, tentang para sahabat ini seperti perawi-perawi hadis seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sehingga yang menjadi sumber hukum umat Islam hari ini dibikin ragu. Mulai di sini mereka akan menyuntikan virusnya semakin dahsyatnya di tengah-tengah umat Islam. Dan ini harus diketahui oleh kaum muslimin dan para dai. Nah, sedangkan langkah yang terakhir, itu langkah yang keempat, dan ini adalah tentunya tujuan dari semua itu adalah amaliyatul intiqam wa nasbul adawah. Di mana akhir dari semua itu, mereka akan melakukan bentuk-bentuk keboliman, penindasan, pembunuhan. Demikian juga akan menyebabkan yang dinamakan menancapkan kebencian, menyebarkan kebencian kepada selain yang mereka klaim sebagai Ahlul Bait, ataupun sebagai klaim mereka adalah pencinta Ahlul Bait. Mereka akan menyebutkan ini nasibi, ini adalah musuh kita, dan ahli sunnah adalah nasibi, musuh kita, maka halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya, dan seterusnya. Dan sesuatu yang saya sampaikan ini, sesuatu yang terjadi dalam kurun sejarah yang panjang. Tidak ada yang bisa untuk mendustakannya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah khutuat, perangkap orang-orang Syiah. Nah, poin yang pertama yang saya akan jelaskan adalah apa yang dinamakan dengan, ya, poin yang sangat penting untuk kita pahami. Di antara langkah yang pertama adalah mengajak untuk mencintai Ahlul Bait. Nah, tidak diragukan lagi bahwa mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari pokok-pokok akidah ahli sunnah. Karena kalau kita baca tentang akidah-akidah ahli sunnah, apa yang disusun oleh para ulama dalam kitab akidah seperti akidah tohawiyah, akidah wasitiyah, kemudian as-sunnah lil imam Balbahari, as-sunnah lil imam al-Lalakai, kemudian dalam kitab as-syariah lil imam al-Ajuri, dan seluruh kitab para ulama termasuk akidah tussalaf ashabul hadis, ya, maka mereka semuanya mencantumkan salah satu bagian dari akidah adalah mahabbatu ahlul bait, yaitu mencintai ahlul bait dan mencintai keluarga Nabi Sallam, yaitu tentunya yang beriman kepadanya, yang mengikuti sunnahnya. Ya. Dimana kita diperintahkan untuk mencintai ahlul bait sebagaimana jelas sekali dalam hadis-hadisnya. Nah, akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Syiah dalam mencintai Ahlul Bait itu berbeda dengan kecintaan Ahlus Sunnah. Di mana kita mencintai Ahlul Bait tetapi tidak gulu, seperti menempatkan kebenaran hanya dari Ahlul Bait, bahwa Ahlul Bait itu maksum, imamah hanya dari Ahlul Bait, tidak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan mencintai Ahlul Bait yang merupakan pokok permasalahan yang wajib diketahui oleh Ahlus Sunnah dan setiap muslim, inti permasalahan yang dimaksud dengan mencintai Ahlul Bait dalam ajaran Syiah tidak semata-mata kita mencintai Ahlul Bait, tetapi meyakini bahwa yang berhak menjadi imam, menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Ali dan keturunannya. Itu pun adalah keturunan dari Hasan. Jadi tidak keturunan dari Husain radhiyallahu taala anhu. Dari keturunan Hasan ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari keturunan apa? Husain, maaf. Jadi dari keturunan Husain radhiyallahu taala anhu dan bukan dari keturunan Hasan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait menurut mereka hanya keturunan Ali dan Fatimah. Jadi hanya keturunan Fatimah dari Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak mengakui Ahlul Bait itu seperti ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Banu Thalib, ya. Ya, Banu Hashim, ya mereka tidak menetapkannya itu. Jadi mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait hanya itu saja. Kemudian yang ketiga, mereka meyakini bahwa keimamahan itu terjadi dengan wasiat dari Allah Ta'ala dan wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian mereka juga meyakini bahwa Ahlul Bait ini adalah maksum. Ya, Ahlul Bait ini adalah maksum dan imam yang 12 yang mereka sebutkan itu adalah maksum. Nah, dan ini yang dimaksudnya. Mencintai Ahlul Bait. Ya, intinya apa? Menetapkan keimamahannya dan mengingkari yang lainnya. Ya. Kemudian mengimani tentang wasiat. Ya. Dan ini adalah inti daripada pembahasan imamah. Ya. Adapun tentang menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu, itu beda dalam pemahaman mereka dengan pemahaman ahli sunnah. Karena pemahaman ahli sunnah ketika membaca hadis-hadis tentang keutamaan Ali dari hadis yang sahih, kita tetapkan keutamaan itu dan kita beriman tentang keutamaan itu. Tapi keutamaan itu tidak menempatkan Ali sebagai orang yang maksum, tidak menempatkan Ali sebagai orang yang berhak menjadi imam saja, beliau saja tidak. Ya. Seperti kita menetapkan keutamaan Abu Bakar, seperti kita menetapkan keutamaan Utsman, seperti kita juga menetapkan keutamaan Umar, keutamaan Abdullah bin Mas'ud, keutamaan Abdullah bin Abbas, keutamaan Anas bin Malik, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya kita tahu ya, keutamaan Anas bin Malik didoakan dengan 3 doa, salah satunya dipanjangkan umurnya, dibanyakkan keturunannya, dibanyakkan hartanya. Di mana dikatakan Anas bin Malik umurnya lebih dari 100 tahun dan anaknya adalah 125 anak ya. Anas bin Malik ya. Dan hartanya banyak sampai dikisahkan kambingnya itu beranak setahun 2 kali. Dan kurmanya juga berbuah lebih dari kebiasaan kurma-kurma milik yang lainnya. Dan keutamaan ini Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa imam yang 12 ini dan ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu. Mereka juga meyakini bahwa kedudukan mereka adalah seperti kedudukan para nabi. Jadi seperti kedudukan para nabi. Ya. Di mana dikatakan annal imamata mansabun. Ya. Ilahi kan nubuwah. Kama anallah ta'ala yahtaru may yasha'u min ibadihi linubuwati wa risalati wa yu'ayyidu bil mu'jizati allati hiya kannasi minallah alaih. Faka dalika yahtaru lil a'immati may yasha'u wa ya'muru nabiyahu bin nasi alaih. Wa an yunsibahu imaman linnasi ba'da. Nah, ini dikatakan ya, oleh tokoh-tokoh Syiah di mana mereka mengatakan sesungguhnya kedudukan imam adalah sebuah kedudukan seperti kedudukan kenabian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hambanya para nabi dan para rasul dan menguatkannya dengan mujizat sebagai dalil bahwa dia adalah sebagai utusan Allah, maka demikian juga kata mereka, Allah Ta'ala memilih imam dari hambanya yang Allah hendaki. Dan Allah memerintahkan nabinya dengan nas katanya. Untuk apa? Untuk menetapkan imam setelahnya bagi manusia. Dan inilah Abdullah bin Sa'bah laknatullah yang pertama dia memunculkan bahwa Ali sebagai imam dengan wasiat. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun di sini tentunya ada dua kelompok di antara orang Syiah. Ada yang mengatakan bahwa tentang keimamahan ini telah ditetapkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi keimamahan ini telah ditetapkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi telah ditetapkan dalam kitab sebelumnya, di mana dikatakan oleh mereka tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini, dan tidak ada nabi ya yang diturunkan ke muka bumi ini kecuali mereka adalah menetapkan tentang imam yang 12 ini, dan kecuali mereka itu diberi wahyu untuk menyampaikan tentang keimamahan ini. Hanya saja dikisahkan bahwa mereka pun tidak menyampaikannya. Jadi tidak menyampaikannya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlu kita ketahui juga bahwa tentang kedudukan imamah ini, ya, dalam keyakinan mereka itu adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi merupakan bagian dari rukun Islam, di mana disebutkan dalam satu riwayat pada mereka, di mana dikatakan buniyal Islamu ala khamsin, ya, yaitu as-salat, waz-zakat, was-saum, wahijul bait, wal imamah. Dan dikeluarkan syahadatain dari rukun Islam. Jadi Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ya. Di mana mereka mengatakan yang pertama adalah salat, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah saum, yang keempat adalah haji, dan yang kelima adalah menetapkan imamah. Jadi yang kelima adalah menetapkan imamah. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa beriman kepada imam yang 12 itu adalah merupakan satu kewajiban. Jadi merupakan satu kewajiban yang tidak sah, ya, yang tidak sah keimanannya kecuali menetapkan imam yang 12 itu. Nah, dengan itulah, ya, kita sebutkan satu nas, ya, tentang poin ini sebelum kita menyebutkan tentang bagaimana jawaban dan syubhatnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah dijelaskan dalam kitab-kitab Syiah atau dalam sebagian kitab Syiah bahwa dihukumi kafir. Jadi dihukumi kafir orang yang tidak menetapkan keimamahan yang 12. Jadi dianggap kafir, dianggap kufur orang-orang yang tidak mengimani imam yang 12. Mereka menganggap seperti orang yang mengingkari satu kenabian di antara kenabian-kenabian yang Allah Ta'ala telah utus. Jadi seperti orang yang mengingkari satu nabi di antara nabi yang 25 yang namanya jelas, ya. Nah, ini dikatakan dalam sebuah kalam mereka, ya. Wa'tiqaduna iman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wala immata min ba'di alaihi salam annahu kaman jahada nubuwata jami'al anbiya. Wa'tiqaduna iman aqara bi amiril mu'minin wa ankar wahidan miman ba'dahu minal a'immah annahum bimanzilati man aqara bi jami'il anbiya wa ankaru nubuwwat nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan dalam keyakinan kami, katanya, siapa yang mengingkari, tidak mengimani keimamahan Ali bin Abi Thalib dan imam yang setelahnya adalah seperti orang yang mengingkari kenabian semuanya. Dan dalam keyakinan kami, barang siapa yang menetapkan Ali sebagai Amirul Mukminin tetapi mengingkari 11 setelahnya, maka dia juga adalah seperti orang yang mengimani tentang nabi-nabi sebelumnya lalu mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sebagian ungkapan mereka, dalam dakwah mereka yang selama ini saya juga teliti dan dengarkan, bahwa dikatakan yang dinamakan orang munafik adalah orang yang tidak mengimani imam 12, kafir. Sehingga yang dinamakan mukmin yang hakiki, mukmin yang sempurna adalah yang mengimani keimamahan Ali radhiyallahu taala anhu dan mengimani tentang imam-imam yang setelahnya. Maka yang selain itu digambarkan imannya tidak benar, imannya adalah fasik, imannya adalah munafik dan seterusnya. Nah, karena ini adalah merupakan satu pokok yang mereka ajarkan, ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud menyeru dakwah kepada apa? Kepada yang dimaksud dengan mencintai Ahlul Bait. Ya, itu adalah berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian bagaimanakah cara menyeru orang untuk mencintai Ahlul Bait? Dan bagaimana agar orang itu mengimani tentang keimamahan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan untuk mengingkari tentang imam yang lainnya? Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti keumuman Ahlu Bidah, mereka menempuh dua cara. Jadi Ahlu Bidah ini menempuh dua cara. Yang pertama, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sahih, baik dengan Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Akan tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman yang keliru, dengan pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, mereka mengetengahkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu, untuk menetapkan tentang qiyad mereka. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan beberapa contoh yang ini akan didengar oleh kita semua. Mungkin kita akan mendapatkan syubhat ini, ya. Bagaimana mereka membawakan ajaran mereka dan memperkenalkan syubhat mereka. Jadi di sini bagaimana mereka memperkenalkan ajaran mereka dan bagaimana mereka memperkenalkan syubhat mereka. Jadi memperkenalkan syubhat mereka, ya. Saya akan bawakan ya beberapa contoh. Salah satu contoh adalah dalil-dalil Quran. Bagaimana bahwa yang dimaksud imam pertama adalah Ali dan yang berhak untuk menjadi imam adalah Ali saja dan yang lain adalah tidak. Lihatlah surah Al-Maidah ayat 55. Jadi surah Al-Maidah ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu." Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raqiun. Allah berfirman, hanyalah wali-wali kalian, Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka adalah orang-orang yang ruku. Maka orang-orang Syiah, dan ini juga berdasarkan penelitian kita, ya, dan saya juga meneliti kepada dalil-dalil mereka. Dan ini adalah ayat yang paling kuat menurut tokoh-tokoh Syiah. Kenapa dikatakan begitu? Karena tidak ada tokoh Syiah yang memiliki keyakinan bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi imam dan yang lainnya tidak. Dan beliau adalah mendapatkan keimamahan ditunjuk dengan wasiat dari Allah Ta'ala dan dari Nabi SAW, itu senantiasa membawakan ayat ini. Jadi ini adalah ayat andalan. Yang mana orang-orang Syiah akan membawakan ayat ini. Ya. Dan ini harus sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya. Mereka mengkisahkan dan mereka mengatakan bahwa sepakat katanya kutubus sihah. Yani as-sihatu sittah. Jadi kitab sahih yang 6 katanya. Bahwa ayat ini turun asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayat ini adalah dikisahkan untuk Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi untuk Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kisahnya? Di mana dikisahkan ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu sedang sholat, dan di situ adalah di tengah-tengah para sahabat. Lalu ada orang yang miskin, dia mencari sumbangan ataupun mencari bantuan. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sedang sholat dan dalam keadaan ruku beliau. Jadi dalam keadaan sedang ruku. Lalu beliau melepas cincinnya, yaitu cincin perak yang ada di tangannya, dan mengasihkan kepada si miskin itu. Nah, ini kisahnya. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu sedang sholat dalam keadaan ruku, lalu melepas cincinnya ketika ada orang miskin yang meminta-minta kepadanya ataupun minta di tengah-tengah para sahabat dan tidak ada yang mengasih kecuali beliau. Nah, maka mereka mengatakan, jadi ayat ini turun untuk Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mereka memahaminya bagaimana? Ya. Maka yang dimaksud di sini walladzina amanu itu adalah Ali gitu. Lalu mereka mengatakan, maka disinilah Ali adalah sebagai apa? Sebagai pemimpin, amir. Jadi sebagai amir, maka berarti adalah Ali adalah amirul mu'minin. Ya, Ali adalah amirul mu'minin dan Ali adalah imam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah dalilnya. Jadi ayat ini. Lalu kita akan teliti bagaimana membahas syubhat ini dan mengungkap kesesatan ini. Pertama, kita lihat bahwa orang-orang Syiah menyebutkan dalam kitab-kitab Syiah mengatakan bahwa kisah ini telah ditulis dalam Sihatus Sittah, As-Sihah As-Sittah. Jadi kitab sahih yang 6. Nah, apa kita bahas? Pertama, ahli sunnah tidak pernah mengatakan kutubu sittah dengan kutubu sihah. Ya. Ahli sunnah mengenal ya sahih Bukhari, sahih Muslim. Adapun yang lain yang dikenal dengan ya, kutubu sunan seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan tidak dikenal dengan kitab sahih itu. Bukan berarti hadis-hadisnya tidak sahih, tapi tidak dikenal. Maka penamaan ini pun penamaan yang tidak ada. Bagaimana akan dinisbatkan kepada ahli sunnah dan dinisbatkan kepada ahlul hadis, sedangkan ahlul hadis tidak menamainya. Ya. Sebab yang dinamai dengan kitab sahih ya, sahih Bukhari, sahih Muslim, kemudian sahih Ibnu Huzaimah, di sini para ulama berbeda, ya. Kemudian sahih Ibnu Hibban juga berbeda. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala di sini tentunya rancu ketika mereka menisbatkan kisah itu. Nah, kemudian yang kedua, benarkah ya asbabun nuzulnya adalah tentang Ali? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dusta dan kedustaan yang nyata. Pertama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala dan ulama yang lainnya dan ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa ayat ini adalah berkaitan dengan wala, loyalitas. Yaitu haramnya kita berloyalitas kepada orang kafir. Haramnya kita loyalitas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kepada orang-orang kafir. Kita diperintahkan loyalitas yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang beriman. Tidak boleh kita cinta kepada orang-orang kafir. Tidak boleh kita mencintai orang-orang kafir karena agama mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Jadi tidak mungkin kamu dapatkan orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan yaumul akhir, mereka akan memberikan kasih sayang, kecintaan kepada orang-orang yang membantah Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir. Dan ayat ini adalah asbabun nuzulnya adalah tentang larangan kita loyalitas kepada orang kafir dan kita diperintahkan loyalitas adalah kepada Allah. Yang dimaksud di sini wala ada al-mahabbah, kecintaan. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai orang-orang beriman. Menolong agama Allah, menolong Rasulnya, dan menolong orang-orang yang beriman. Karena wala di dalam bahasa memiliki makna al-mahabbatu wa nusrah. Artinya wala dalam istilah bahasa Arab memiliki makna yang artinya loyalitas yang dibuahkan dengan rasa cinta dan menolong. Ya, menolong, membantu, dan seterusnya. Dan ini adalah wala. Jadi bukan wilayah di sini, wala. Walayah, artinya adalah loyalitas. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab sahih apa dalam tafsirnya dan telah banyak riwayat kata beliau yang maknanya yang dinisbatkan bahwa ayat ini adalah turun tentang Ali radhiyallahu taala anhu, maka ini adalah semuanya dusta. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti tentang ayat ini dan bagaimana relevansi dengan Ali, adakah, apakah ini sebuah pujian atau sesungguhnya seperti apa? Nah, mari kita juga teliti. Di sini adalah kita pendekatan dari hati ke hati dengan penelitian yang sesama. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yukimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Nah, kalau di sini kisahkan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, adalah direpasikan dengan turunnya ayat ini. Kita akan teliti. Pertama, kita bertanya, apakah sebuah pujian bagi orang yang menunaikan zakat ketika dia sholat? Sebab tidak mungkin Allah Ta'ala akan memuji hambanya kecuali seorang hamba itu melakukan perkara yang terpuji. Nah, kalau kita katakan orang menunaikan zakat sedang sholat, bukankah sedang sholat itu dikatakan ini sholati lapis sebelah, sungguhnya dalam sholat tidak perlu dan sibuk munajat Rabbana, di mana kita itu sedang bermunajat kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mungkin ini sebuah amali soleh itu, menunaikan zakat ketika sholat? Tidaklah kita juga mengetahui dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ada sahabat yang sedang sholat, lalu ada yang bersin, lalu dia mengatakan ya rahmukallah, lalu Nabi SAW mengatakan dan melarang orang itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW melarang orang ini. Maka tidak mungkin ayat ini adalah ditujukan kepada Ali, dan kisah ini benar. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memuji seorang hamba kecuali dalam amal yang terpuji. Ini yang kita teliti. Kemudian selanjutnya, apakah juga sebuah pujian kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menunaikan zakat sedang sholat dan diminta oleh orang muzakinya? Kita tanya, mana yang lebih baik, orang yang menunaikan zakat tanpa diminta dengan orang yang menunaikan zakat setelah diminta? Maka di sini bukan pujian juga kepada Ali radhiyallahu ta'ala, sehingga Ali adalah mempunyai keutamaan di sini. Kenapa? Sebab seolah-olah dikatakan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu menunaikan zakat di mana beliau sedang sholat dan beliau diminta oleh muzaki, apa? Oleh mustahiknya, puan. Para orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka ini tidak mungkin. Ya. Dan ini bukan pujian. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang menunjukkan cerita ini bohong dan ini dibuat-buat. Mari kita tanya, siapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Ali radhiyallahu ta'ala anhu minal fuqara, laisa min ahli zakat, laisa minal muzakki. Beliau adalah orang yang miskin, orang yang fakir, yang tidak diwajibkan kepadanya zakat. Bagaimana beliau zakat? Ya. Jadi ini cerita yang dibikin-bikin, cerita yang palsu. Bagaimana beliau dikatakan zakat? Beliau adalah tidak punya apa-apa. Kemudian juga kita tahu bahwa perak itu dizakati kalau sampai nisab. Sedangkan Ali tidak punya nisab. Kemudian yang selanjutnya juga para fuqaha juga berbeda pendapat tentang hukum huli, tentang hukum cincin. Kalau udah jadi perhiasan apakah ada zakatnya atau tidak? Ini pun juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Dan seandainya pun itu ada zakatnya, maka zakatnya kalau sampai nisab. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak memilikinya. Jadi bagaimana mungkin dikeluarkan zakatnya? Dan ayat ini wayutuna zakat. Nah, ini semua jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan satu kedustaan. Cerita ini, ayat ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi ayat ini tidak ada sama sekali hubungan dengan kisah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang kita lihat di sini, kalau dikatakan innama waliyukumullah, apakah kita akan mengatakan Allah amirul mu'minin? Kita lihat bahasanya. Kalau dikatakan waliyukumullah, wali-wali Allah, wali-wali kalian apa? Adalah Allah dan Rasulnya. Apakah kita akan mengatakan maknanya wali di sini adalah bimana wilayah? Atau bimana wala, yang artinya adalah mahabbah, cinta? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hubungannya sama sekali di sini. Ya, antara dalil ayat Quran ini dengan tentang penetapan tentang kewilayahan Ali dan tentang Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak ada sedikit pun hubungannya. Dan ayat ini dibawa-bawa ataupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita katakan, apakah merupakan pujian kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau memberikan zakat sedang sholat? Bukankah kita diperintahkan khusyuk dalam sholat? Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu menunaikan zakat ketika sholat. Apakah itu sebuah pujian? Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itulah para ulama mengatakan, sesungguhnya orang-orang Syiah adalah tidak mencintai Ali dan tidak menghormati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah dalil yang pertama ya. Jadi yang pertama, yang di sini tentunya mereka anggap bahwa sini adalah sebuah hadis ataupun ayat yang menunjukkan tentang imamah. Nah, yang kedua, kita akan bawakan tentang sebuah hadis ya, yang mereka bawakan tentang masalah ini. Ya. Di antara hadis yang paling terkenal adalah hadis tentang 12 imam ya. Kenapa saya akan pilih ya beberapa contoh ya yang mereka bawakan ya sebagai dalil tentang keimamahan dan 12 imam ya. Nah, kita lihat hadis-hadisnya ya. Hadis ini sahih, bahkan hadis ini ada dalam kitab sahih ya, yaitu Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di isna asyara khalifah kulluhum min Quraisy. Dalam satu riwayat, la yazalu amru hadha ad-dini qa'iman hatta yali isna asyara khalifah kulluhum min Quraisy. Dalam satu riwayat dikatakan a'izzah, artinya senantiasa kuat ya, dan tegak dan menang ya, sehingga datangnya 12 imam. Nah, maka orang-orang Syiah ketika membawakan hadis ini, maka mengklaim bahwa imam setelah Nabi SAW, khalifah setelah Nabi SAW adalah 12. Lalu mereka menetapkan yang 12 ini dengan nama yang mereka maksud, 12 imam ya. Dengan 12 imam yang mereka maksud, yaitu 12 imam yang dikenal di kalangan mereka, yaitu imam 12. Yang mana imam 12 ini sebagai berikut yang dibawakan oleh mereka ya, tentang imam 12 itu ya. Saya akan bawakan dulu ya nama-namanya ya, tentang imam yang 12. Nah, imam yang 12 ini tiada lain adalah, pertama adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, Ali ibnu Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin. Kemudian yang kelima, Muhammad ibnu Ali yang dikenal dengan Abu Ja'far al-Bakir. Ya. Kemudian yang keenam adalah Ja'far ibnu Muhammad yang dikenal dengan As-Sadiq. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah Musa ibnu Ja'far al-Qadim. Ya. Yang kedelapan, Ali ibnu Musa yang dinamakan dengan Ar-Ridha. Kemudian yang kesembilan, Muhammad ibnu Ali yang dikenal dengan An-Naqi. Yang ke-10 Ali ibnu Muhammad ya. Kemudian yang ke-11 adalah Al-Hasan ibnu Ali yang dikenal dengan Al-Askari. Yang ke-12 adalah Muhammad ibnu Hasan yang dikenal dengan Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, maka mereka mengatakan inilah yang dimaksud dengan 12 imam di dalam hadis ini. Yang dimaksud dengan 12 imam dalam hadis ini, itu hadis yang ma'ruf ya, yang disampaikan di dalam hadis yang tadi ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, bagaimana khurafat ini? Jadi khurafat tentang 12 imam ini ya dibawakan dengan hadis yang tadi ya. Jadi dalil ini adalah dalil dari sunnah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita teliti tentang hadis ini, tentang itu hadis yang 12 ya. Jadi hadis yang dikenal dengan 12 imam. Pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kita teliti hadis ini sahih, ya. Dan tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Akan tetapi yang jadi masalah, apakah hadis ini menunjukkan kepada yang dimaksud bahwa imam yang 12 yang tadi? Maka tentunya tidak sedikit pun. Maka tentunya adalah sangat jauh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teliti hadis-hadis yang tadi dengan maknanya. Kita lihat hadis yang pertama, yakunu ba'di isna asyara khalifah kulluhum min Quraisy. Setelahku akan datang 12 khalifah semuanya dari Quraisy. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa keluarga dari Abu Thalib, ya, itu punya 3 anak yang terkenal, ya. Ja'far ibn Abi Thalib, Hamzah ibn Abi Thalib, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhun. Dan kulluhum min Quraisy, ini adalah dari Quraisy. Nah, lalu kita akan bertanya sekilas di sini. Ini pertanyaan. Bagaimana orang-orang Syiah mengklaim bahwa imam yang 12 itu hanya dari Ali dan Fatimah? Jadi hanya dari Ali dan Fatimah. Sedangkan Quraisy itu, pertama kita lihat aja dari satu aja. Sekarang dari silsilah Ali, ya. Di situ ada Abu Thalib, ya. Dan Abu Thalib itu punya beberapa anak, ya. Yaitu Ja'far, kemudian Hamzah. Ya. Lalu bagaimana bisa dikatakan hanya mereka saja? Jadi hanya apa? Mereka saja. Ya. Kemudian Quraisy itu banyak juga, ada Banu Hashim dan seterusnya. Lalu kenapa mereka saja? Maka ini juga tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan nas itu. Kemudian yang kedua, kita katakan. Nah, atau orang-orang Syiah dikatakan ba'di. Apakah yang dimaksud 12 ini masuk dengan Ali ataupun setelah Ali? Sehingga di sana ada orang-orang Syiah yang mengklaim bahwa imamah itu ada 13. Jadi imamah itu ada 13. Karena yang dimaksud dengan 12 ini apakah setelah wasiat ini yaitu Ali? Atau bagaimana? Sehingga di sana ada orang-orang yang mengklaim imamah itu ada 13. Karena mereka memasukkan Ali radhiyallahu taala anhu. Maka ini juga ada kebingungan, ya. Jadi ada kebingungan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu hal yang tidak masuk akal. Ini yang kedua. Ketiga, kita teliti apakah yang dimaksud dengan 12 yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah 12 dalam arti jumlah hitungan 12 atau sebuah isyarat tentang akan munculnya kekuasaan-kekuasaan umatnya, khalifah setelahnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa sesungguhnya dalam 88 syariah keumumannya, ketika disebutkan jumlah, maka kegolibannya bukan yang dimaksud, kecuali ya seperti jumlah sholat dan sebagainya, ya. Ada nas-nas yang jelas, ya, jumlah ini adalah sebagai batasan. Tetapi seperti ini sesungguhnya tidak. Seperti Nabi SAW mengatakan 72 golongan, 73 golongan. Ternyata, ya, kalau kita teliti bukan 73, ini menunjukkan banyak, ya. Kemudian dikatakan umpamanya iman itu 60 sekian cabang, 70 sekian cabang, ya, cabang iman tidak hanya segitu. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan 25 derajat salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak hanya menunjukkan itu. Sebagaimana kita juga mengetahui imamah dan kekuasaan umat Nabi SAW setelahnya itu banyak. Sampai kita ketahui kekuasaan itu, ya, Umar ibn Abdul Aziz dan yang lainnya. Nah, maka ini pun tidak menunjukkan pembatasan, artinya 12 adalah dalam kuatnya 12 aja. Dan ini satu apa kerancuan ketika dikatakan apa 12 saja. Dan yang maksud 12 itu adalah orang-orang yang tadi disebutkan. Kemudian yang selanjutnya. Di mana dikatakan qaimatan aizzah? Yaitu tegak menang. Maka kita lihat beberapa sisi, maaf di sini bukan tankis, bukan menyendukan apa? Lemahan. Kalau yang dimaksud dengan 12 imam itu adalah Ali dengan radhiyallahu ta'ala dan yang setelahnya yang disebutkan tadi, maka apakah selaras enggak makna hadis ini? Maka sebenarnya tidak selaras. Pertama, ketika Ali radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, maka sesungguhnya kekuatan di masa Abu Bakar dan Umar dan Utsman lebih dahsyat, dan kekuatan di masa Muawiyah radhiyallahu ta'ala lebih kuat. Kenapa? Sebab di masa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu itu tersebar agama ke beberapa daerah dan mampu mengalahkan negara-negara kafir ya waktu itu. Sementara di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu lebih lemah karena pada waktu itu terjadi fitnah. Dan kemasyhilafan Ali radhiyallahu ta'ala tidak melakukan ekspansi waktu itu. Tapi bukan menunjukkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah lebih kurang daripada Muawiyah. Ali lebih afdal dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kedudukannya dalam iman dan dalam ilmu. Tetapi tentunya bukan pembahasan kita itu meringkas ya, menghanyakan 12 imam saja. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga kalau yang dimaksud dengan 12 imam ini, yang 12 imam ini tidak pernah menguasai dunia. Dan dalam imam-imam yang lainnya, yang sudah disebutkan dalam dua imam ini, yang tersebar iman, tersebar Islam, kekuatan pada waktu itu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tahu dan orang Syiah juga tahu bahwa juga mereka mengatakan bahwa imam yang 12 ini semuanya adalah takiyah. Mereka tidak mampu menampakkan tentang wasiat Allah Ta'ala kepada Ali, dan mereka tidak mampu untuk menampakkan wasiat Nabi SAW kepada Ali. Mereka menyembunyikannya. Bagaimana dikatakan Aizah? Bagaimana dikatakan Qaiman? Maka sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidak selaras ya. Kalau dihanyakan itu mereka, kalau disebutkan hanya mereka, karena tidak selaras dengan makna hadis ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita teliti dari sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu min Quraisy. Seandainya yang dimaksud adalah Ali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengatakan kullu min Ali, kullu min dzurriyyati Ali. Maka beliau baginda Nabi sallallahu akan mengatakan semuanya dari keturunan Ali. Beliau tidak akan mengatakan kullu min Quraisy. Beliau akan mengatakan kullu min dzurriyyati Ali. Semuanya dari keturunan Ali, tetapi belum mengatakan kulluhum min Quraisy. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ayat ini akan hadis ini akan bertentangan dengan ayat. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastahlifannahum kama stahlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadallahu wala yubadina lahum mimba di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Kita katakan bahwa janji Allah ini hanya kepada 12 imam. Yang lainnya tidak dapat janji ini. Karena Allah berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh, mereka akan diberikan kehilafahan seperti orang-orang sebelum mereka. Dan mereka akan diberikan keteguhan dalam agama yang mereka pegang dan akan ditukar dari rasa takut kepada rasa aman. Siapa yang beribadah hanya kepada-Ku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Nah, kita katakan apakah janji Allah ini hanya kepada 12 imam saja? Bahwa yang akan mendapatkan khalifah itu hanya 12 imam saja? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan ayat ini? Ya. Bagaimana dengan janji ayat ini? Allah Ta'ala akan memberikan khilafahan. Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat doa. Dan bukan satu kelebihan khusus berkaitan dengan imamah ini, imamah tentang dunia, kekuasaan. Lihat dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dimaksud imamatu fiddin, imamatu fittaqwa, imam dalam takwa dan agama ini bukan semata-mata imam dalam khilafah yang Allah Ta'ala memerintahkan kita berdoa dalam ayat ini. Ini tidak ada hubungannya sama sekali hadis ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga lihatlah khurafatnya. Bagaimana khurafatnya? Dikatakan 12 imam itu adalah wasiat dari Allah, wasiat Nabi sallam. Dan telah ditetapkan, bahkan mereka dikatakan ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebagian mereka mengatakan imam yang 12 ini telah ditetapkan sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Maka lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imam yang keenam itu namanya Ja'far. Ya. Dan imam yang ketujuh adalah namanya Musa. Nah, Ja'far ini, itu imam yang keenam, punya dua anak, satu Ismail, satu Musa. Jadi satu Ismail ada satu Musa. Dan menurut kaidah mereka, itu telah diwasiatkan. Dan menurut kesepakatan mereka bahwa imam yang setelah Ja'far adalah Ismail. Yaitu Ismail ibn Ja'far. Tetapi sayang bahwa Ismail ini wafat sebelum bapaknya Ja'far itu wafat. Maka berarti di sini wasiat itu berubah. Sehingga imam yang ketujuhnya adalah, yang ditunjuk adalah Musa. Maka dalam ajaran Syiah ada yang dinamakan Aqidatul Bada. Jadi Aqidatul Bada itu yang dimaksud bahwa di sisi Allah ada yang baru. Atau dalam kata ekstrim yang dikatakan Allah berubah pikiran. Allah berubah kehendak, berubah pikiran. Maka dikatakan Aqidatul Bada. Aqidatul Bada salah satunya adalah untuk menutupi tentang hurufat ini. Karena ternyata Ismail itu adalah meninggal dunia sebelum Ja'far, bapaknya meninggal. Dan Musa yang jadi imam setelahnya. Sedangkan dalam wasiat itu mestinya Ismail. Maka dikatakan berarti di sini Allah berubah pikiran. Baru bagi Allah Ta'ala menetapkan siapa? Musa ibnu Ja'far. Musa ibnu Ja'far. Dan ini khurafah sehingga ada dinamakan Aqidatul Bada. Makanya di situ ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Ismailiyah, ya. Karena tidak mengakui Musa sebagai imam setelahnya. Dan hurufat juga terjadi pada imam yang ke-12 karena imam yang ke-11 itu mandul. Artinya tidak punya anak. Bagaimana ada imam yang ke-12? Yang itu dengan wasiat. Dan dengan silsilah ahlul baitnya itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tentang hadis yang berkaitan dengan 12 imam. Nah, ini contoh hadis-hadis sahih, tetapi mereka selewengkan itu. Jadi nas yang sahih mereka selewengkan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar contoh saja. Nah, yang kedua adalah hadis-hadis dhaif. Jadi hadis-hadis palsu. Saya berikan contoh di antara hadis palsu yang mereka bawakan adalah hadis yang dikenal di mereka. Hadis yang paling terkenal itu hadis yang berbunyi ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah bahteranya, apa, kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Jadi aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh para ulama hadis, ya, tidak sahih dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang batil. Matnan wa sanadan. Jadi baik matan ataupun secara sanad. Jadi baik secara matan ataupun secara sanad. Secara sanad maka dikatakan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang tidak ada sanadnya, dan sanadnya sanad-sanad yang dhaif, ya. Sanad-sanad yang palsu. Nah, adapun dari sisi makna matan, kalimat ini tidak mungkin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa hadis ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tentunya kalau ini adalah merupakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalam Nabi sallam itu fasahah dan tidak mengandung makna kebatilan di dalamnya. Nah, mari kita lihat ana madinatul ilmi wa alibabuha. Nah, kita tanya, apakah ilmu dikenal dengan Madinah, kota ilmu? Itu belum pernah, ya. Tetapi ahlu bahasa dan para ulama mengatakan ahlul ilmi. Yang kedua, kalau Nabi SAW katakan kotanya ilmu dan Ali adalah sebagai pintunya, maka memiliki makna bahwa Nabi SAW meriwayatkan ilmu dari Ali. Dan Ali yang menyampaikan ilmu. Dan Ali yang mendapatkan wahyu. Karena pintu ilmu adanya di Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pun adalah batil tentunya. Bahkan ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah kekufuran, sebuah kekafiran. Sehingga ada yang dinamakan dengan Syiah Al-Ghurabiyah yang mengklaim bahwa malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Yang mereka mengatakan kana Ali asbahu bi Muhammad min ghurabin bil ghurab, di mana mereka mengatakan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu dekat wajahnya dengan Muhammad, atau Muhammad itu adalah wajahnya hampir sama dengan Ali. Mirip, ya. Sehingga digambarkan bagaikan burung gagak dengan burung gagak. Jadi bagaikan burung gagak dengan burung gagak. Lalu Pagol atau Jibril, lalu Jibril alaihissalam salah. Yang tadinya akan menyampaikan wahyu kepada Ali, ternyata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu kelompok Al-Ghurabiyah, ya. Jadi hadis ini tentunya adalah hadis yang sangat batil. Jadi bagaimana mungkin dikatakan bahwa, ya, Ali adalah sebagai pintunya ilmu dan Rasulullah SAW adalah sebagai kotanya ilmu. Dan di sini menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu seolah-olah meriwayatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi SAW meriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah tidak ada asalnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya. Jadi hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang dhaif ataupun termasuk hadis yang dhaif. Jadi jamaah yang dirahmati Allah taala, bahkan, ya, hadis ini sebagai cara bagaimana orang-orang Syiah itu untuk memalingkan Ahlus Sunnah dari ilmu selain dari Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, ini maaf, perangkap yang pertama, ya. Saya berikan contoh, ini adalah perangkap yang pertama dan perlu diketahui oleh kaum muslimin. Mereka akan mengajak untuk cinta kepada Ahlul Bait, tapi ingat, ya. Mereka membawakan hadis yang sahih ataupun ayat, tapi maknanya akan dirubah. Ya. Yang kedua, mereka akan mengetengahkan hadis-hadis palsu. Ya. Dan ini adalah perangkap yang pertama. Perangkap yang kedua yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, mereka akan mengetengahkan kisah-kisah palsu. Kisah-kisah palsu ini tujuannya adalah untuk menyuntik perasaan di tengah-tengah kaum muslimin, simpatik yang berlebihan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan antipati, kebencian kepada selain Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, kisah-kisah ini mereka akan bawakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang mereka robah. Jadi penafsiran-penafsiran yang mereka apa? Robah. Ya, seperti, ya, saya berikan contoh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim Ali ahlul bait. Al-Maghdub Abu Bakar Abdulun adalah Umar. Ya. Kemudian innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, yang dimaksud dengan baqarah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ayat-ayat ini ayat pujian hanya untuk Ali, ayat celaan untuk selainnya. Dan di sini mereka menyuntikan. Bikin cerita-cerita palsu. Cerita-cerita palsu. Nah, contoh cerita palsu yang mereka suntikan sejak masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salah satu contohnya dalam masalah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak memberikan hak waris kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bersikap jelek kepada Ahlul Bait disebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak memberikan pemberian kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, yaitu yang dinamakan dengan waris, ya. Nah, bagaimana? Kita jawab sekilas di sini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang benar? Yang tidak memberikan waris atau yang menuntut waris? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi yang benar adalah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kenapa? Kenapa? Sebab ingat bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengetahui tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu mengatakan bahwa para nabi itu tidak mewariskan. Jadi para nabi itu adalah tidak mewariskan. Jadi para nabi tidak mewariskan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, innal anbiya la yuwarisuna dinaron wala dirhama, wa inna muywarisuna la ilma, waman akhoda bihi faqad akhoda bihadin wafirin. Ya. Dimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para rasul, mereka tidak mewariskan, ya, uang perak dan tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihi hadin wafirin. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, dan hadis ini muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna la runisu ma taraknahu shadaqah. Dia mengatakan, sesungguhnya aku, kami tidak mewariskan. Dan apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu menuntut warisannya, ya, maka beliau tidak memberikan. Karena memang Nabi SAW itu tidak mewariskan. Dan beliau mengatakan bahwa kami para nabi tidak mewariskan, dan apa yang ditinggalkan maka itu adalah sebuah sedekah. Dan riwayat yang lain dari Musnad Ahmad, beliau mengatakan inna ma'syarul anbiya la nuris, yakni inna ma'syarul anbiya la nuras, sesungguhnya seluruh para nabi tidak mewariskan. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan pemberian kepada Fatimah dan kepada Ali dan kepada Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum dengan apa? Dengan memberikan dari harta negara. Jadi dari sisinya dan harta negara. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat mencintai Ahlul Bait. Ya. Jadi beliau sangat mencintai Ahlul Bait, di mana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya benar-benar, artinya apa? Keluarga Nabi sallam lebih aku cintai ketimbang kerabatku. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita semua dan menjelaskan juga kepada Ali radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan sesungguhnya kekerabatan, artinya kerabat Rasulullah sallam, ya, lebih aku cintai ketimbang kerabatku. Jadi beliau mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi mereka bikin cerita palsu, ya. Supaya apa? Supaya timbul rasa kebencian kepada selain Ahlul Bait. Benci kepada Abu Bakar. Benci kepada Abu Bakar, ya. Dan dibikin cerita-cerita palsu, ya. Kadzib, ya. Ini salah satu contoh, ya. Kemudian bahwa Ali radhiyallahu ta'ala tidak berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala melakukan baiat dua kali, ya. Kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan baiat sebelum beliau wafat masih hidup dan baiat setelah wafatnya, maaf, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Di wafatnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi bikin cerita-cerita palsu, cerita tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini wanita fasikoh, cerita palsu, ya, bahwa Nabi Hasan tidak mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala bikin cerita palsu seperti bagaimana kisah, ya, tentang Ahlul Bait didzalimi oleh Umar, didzalimi oleh Utsman, didzalimi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini adalah poin yang kedua, ya. Termasuk apa? Bagaimana menjadikan tanggal 10 Asyura sebagai hari berkabung, ya. Maka mereka mengkisahkan bahwa tanggal 10 Asyura itu ketika wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana bumi hujan 3 hari 3 malam, itu hujan darah. Ya, di sini bikin cerita palsu sehingga pada waktu itu adalah hari berkabung. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah perangkat yang kedua. Nah, perangkat yang ketiga yang saya kisahkan di sini, setelah mereka menanamkan di situ supaya timbul kecintaan kepada Ali yang berlebihan, kemudian kebencian kepada yang lainnya, maka di sini mulailah yang dinamakan dengan ilqa'us syubuhat, dan syak membuat ragu. Ya. Dan di sini ada beberapa jalan. Jalan yang pertama, mereka akan menyampaikan, salah satunya adalah bahwa para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW itu murtad. Ya. Maka di sini tentunya bahwa kita tahu bahwa Islam itu punya perantara dengan kita. Agama ini ada perantaranya antara kita dengan Nabi SAW, dan perantara itu adalah sahabat. Dan Allah Ta'ala memilih para sahabat sebagai teman Nabi SAW untuk menyampaikan agama ini. Maka lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pintarnya orang-orang Yahudi. Bagaimana cara orang-orang Yahudi menjauhkan umat Islam dari agama ini? Maka salah satu langkah yang mereka tempuh adalah mengkafirkan para sahabat. Sehingga Al-Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang mencela Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau mengatakan begini, sesungguhnya Islam itu seperti rumah, dan dia punya pintu. Jadi punya pintu. Tidaklah orang mengetuk pintu kecuali dia ingin masuk rumah. Dia mengatakan, dan pintu Islam ini para sahabat. Jadi pintu Islam itu ada para sahabat. Maka kata beliau, tidaklah orang itu mencela Muawiyah kecuali dia akan mencela seluruh sahabat. Dan jika mencela sahabat, maka dia telah mencela Islam dan menghancurkan Islam. Maka di sini mereka katakan bahwa setelah Nabi SAW wafat, seluruhnya kafir, murtad, kecuali 4 orang saja. Itu Salman, Miqdad, ya. Kemudian Abu Darda, ya. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahkan di sini mungkin setelah itu, ya, berarti juga Ali dan semuanya itu tidak termasuk dalam 4 sesungguhnya. Jadi kafir menurut mereka. Nah, kemudian mereka mencoba untuk, dan ini termasuk juga subhat yang dikenalkan oleh apa, orang-orang orientalis, ya, di sini. Dan perlu diketahui oleh kita. Dan di sini juga banyak kata orang-orang yang cinta kepada hadis, tapi dia juga terkena, ya. Saya akan berikan contoh. Contohnya Abu Hurairah. Mereka mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi beliau menjadi orang yang paling banyak hadisnya. Maka dikatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini munafik. Dia masuk Islam cuma menitipkan perutnya. Maka di sini mulai dibikin syubhat, ya. Untuk apa? Untuk meragukan orang-orang Islam kepada sumber hukumnya. Kan dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, gimana ini? Ya. Maka Ahlus Sunnah menjawab jelas bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu didoakan oleh Nabi sallam dan walaupun 3 tahun maka beliau meriwayatkan dari Nabi sallam dan meriwayatkan dari para sahabat yang lainnya. Sehingga tidak ada isyka. Anas bin Malik, mereka mengatakan Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah orang yang berumur panjang dan dikatakan bahwa banyak hadis yang dalam kepikunannya. Ketika beliau sudah pikun, kata umurnya terakhir. Dan di sini ternyata bukan hanya itu. Bahkan ada riwayat ya, dari sebagian yang menisbatkan ke Ahlus Sunnah yang mencoba untuk mencacati Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal dijamin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu dengan doa Nabi SAW panjang umurnya tapi tidak pikun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak mungkin ya akan seperti itu karena hadis ini harus dijaga dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi ini adalah poin yang pertama mengkafirkan para sahabatnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kenapa? Tidak yang lainnya. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling banyak hadisnya dan yang paling tahu tentang seluk-beluk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihatlah bahwa musuh-musuh Islam ini melewati tangannya orang-orang Syiah akan menghancurkan Islam. Bagaimana? Karena setiap yang berkaitan dengan agama ini yang berkaitan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkannya. Ya. Kemudian Ummu Atiyah, kemudian juga beberapa sahabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang meriwayatkan perawi hadis-hadisnya. Hafsah radhiyallahu taala anha ya. Mereka kafirkan. Ya, tujuannya apa? Untuk menghancurkan agama ini. Jadi untuk menghancurkan agama ini. Jadi mereka katakan kafir para sahabat ini. Kemudian setelah itu mereka mengatakan bahwa Quran ini yang ada di sisi Ahlus Sunnah itu telah ada penambahan dan pengurangan. Nah, salah satu bentuk pengurangan menurut mereka adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Ali, nama Ali itu dibuang. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah mereka mengatakan, dan ini bisa lihat dalam kitab-kitab Syiah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Mereka mengatakan di situ ada kalimat fi Ali dibuang oleh Ahlus Sunnah, dibuang oleh Umar, dibuang oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina ya fi Ali ini wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ya al-abna fi Ali fa'tu bi suratin min mislih. Jadi ada yang dibuang fi Ali di situ dan banyak ayat sekali ya kalimat-kalimat fi Ali. Dan mereka membuang salah satu ayat yang terkenal dalam Al-Qur'an ya id qala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana, yaitu yang mana ayat ini katanya adalah ayat pujian untuk Abu Bakar dan ini ayat yang dimasukkan oleh Ahlus Sunnah katanya. Dan ayat ini tidak ada katanya, yang itu adalah pujian kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka mulai juga membuat khurafat di mana Quran ini tidak bisa diterjemahkan kecuali dengan Ahlul Bait, dengan Ahlul Bait. Jadi Quran ini tidak bisa diterjemahkan kecuali dengan Ahlul Bait. Quran ini tidak bisa jadi hujah kecuali dengan Ahlul Bait. Ya. Dan ini adalah khurafat yang mereka mengatakan bahwa Quran ini ya tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa diamalkan kecuali dengan Al-Qaim wa Qaimul Quran Ali. Dan Qaimul Quran adalah Ali saja gitu. Dan ahlul yang 12 imam itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala bikin keraguannya. Kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibikin ragu dan sebagainya merupakan sumber hukum kita. Ya, mereka punya Quran sendiri, mereka punya hadis sendiri, mereka punya ijma sendiri. Berbeda dengan ijmanya Ahli Sunnah. Sebab ijma Ahli Sunnah adalah ijma sahabat. Sedangkan ijma menurut orang Syiah adalah perkataan yang dinisbatkan kepada salah seorang di antara imam 12. Walaupun tidak pernah ada ijma. Cukup satu orang di antara mereka. Hadisnya juga berbeda. Qurannya juga berbeda. Maka di sini. Nah. Sedangkan poin yang terakhir. Yang wajib diwaspadai oleh kita. Bahwa orang Syiah. Dalam ujungnya. Ya. Adalah ilqaul adawah wa amaliyatul intiqam, di mana orang-orang Syiah pada akhirnya dari orang-orang Rafidhah ini memiliki poin-poin yang sangat penting yang wajib kita waspadai. Ya. Mereka mengkafirkan ahli sunnah. Mereka menghalalkan darah ahli sunnah. Karena telah dijelaskan dalam keyakinan yang tadi saya sampaikan, bahwa yang tidak mengimani tentang keimamahan Ali dan imam yang setelahnya, dan itu terjadi dengan wasiat, maka dia adalah dikafirkan. Sebagaimana tadi dikatakan, wa'tiqaduna fiman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wal a'immah man ba'dahu alaihi salam annahu kaman jahada nubuwata jami'i anbiya. Bahwa orang yang tidak mengimani dan mengingkari atau kufur kepada keimamahan Ali dan imam yang setelahnya, maka dia hukumnya seperti yang mengingkari satu kenabian di antara kenabian, atau seperti yang mengingkari seluruh kenabian. Ya. Dan ini adalah satu pokok yang merupakan ajarannya dan dijadikan sebagai rukun Islam. Yang tidak sah keislaman seseorang, yang tidak sah keimanan seseorang kecuali mengimani hal ini. Kemudian yang kedua, mereka juga meyakini bahwa ahli sunnah itu adalah musuh dan menjadikan ahli sunnah sebagai musuh. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan ahli sunnah adalah sebagai nasibi di kalangan mereka. Jadi menjadikan ahli sunnah adalah musuh, kafir dan musuh. Dan itu ada kesepakatan orang-orang pembesar Syiah yang dalam kitab-kitab mereka telah menjelaskan ya, hal seperti itu. Kemudian mereka menghalalkan darah, harta, dan mereka menganggap najis tubuh ahli sunnah. Sehingga dikatakan dan ditanyakan kepada salah seorang tokoh Syiah yang dinilaskan kepada Abu Abdullah, di mana dia pernah ditanya dengan satu perkataan, qultu li Abi Abdullah alaihi salam, ma taqulu fi qatli nasibi ay ahlus sunnah ay sunni, qala halalu dam walakinni attaqi alaik in qadirta antuk liba alaih haitan au tigrahu fi ma'in likaila yashhadu bihi alaih faf'al. Apa hukumnya membunuh nasibi atau sunni? Maka dimintakan halal darahnya. Ya, tapi saya memberikan pengarahan atau posisi kepada kamu, kalau bisa jangan langsung dibunuh, katanya. Robohkan sebuah tembok atau tenggelamkan ke air supaya tidak ada yang tahu kalau kamu yang membunuhnya. Ketika ditanya tentang harta, artinya tentang harta, maka ditanyakan kepadanya, apa hukumnya mengambil harta? Harta ahli sunnah. Kalau khud, mali nasibi haitsu ma wajadtahu, wadfa ilayna al-khumus. Ambillah harta nasibi ahli sunnah dari mana saja kamu mendapatkannya, dan berikan kepada kami, katanya, 1/5 khumus. Jadi anggap ghanimah ya. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah poin yang sangat penting. Khomeini laknatullah telah menyebutkan tentang program yang dinamakan dengan Khomsiniyat, program 50 tahun yang dibagi 5 tahun, yang memiliki satu perencanaan adalah untuk menjadikan sebagian besar kaum muslimin Syiah, dan menjadikan sebagian besar negara-negara Islam adalah menjadi negara-negara yang dikelola oleh mereka. Dan disinilah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ahli sunnah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjihad di jalan Allah ta'ala dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan harta dan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk menjaga keabsahan, kemurnian akidah Islam yang kita meyakini bahwa Al-Quran adalah terjaga dari setiap penambahan dan pengurangan. Yang kita meyakini bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, kemuliaannya, keagungan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan dinul Islam yang benar adalah din hak, yang itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan syubhat-syubhat ini adalah sangat banyak sekali, dan kita akan membahasnya mungkin di lain kesempatan dalam bentuk dialog, dalam bentuk pertanyaan dan jawaban terhadap puluhan syubhat ataupun mungkin kesamaran-kesamaran yang dilontarkan oleh orang-orang ya lawan dari ahlus sunnah tentang syubhat ini. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena perlu kita pahami bahwa ahlus sunnah, baik ulamanya ataupun awamnya, berkaitan dengan setiap penyimpangan, tidak boleh hanya kita punya semangat ya dalam bentuk kita merasa takut dengan munculnya kesesatan ini, tetapi kita tidak memiliki ilmu bagaimana kita mengungkap kesesatan itu. Maka wajib atas setiap mukmin untuk mengetahui penyebab penyimpangan, dan bagaimana penyimpangan itu, dan bagaimana syubhat, dan bagaimana jawabannya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk berkaitan dengan masalah khutuwatu syiah, langkah-langkah syiah ya, yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Kita buka dengan forum soal jawab setelahnya, insyaAllah.
Terima kasih kemencapkan Al-Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Demikian saudaraku seiman seakidah, pembahasan tema dari perangkap-perangkap syiah yang telah kita simak bersama disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafirullahu ta'ala. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177765 dan 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan tadi agar lebih bermanfaat dan lebih tentunya memperkuat atau memperjelas pembahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami buka kesempatan pertama, silakan di 0218236543. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dengan Pak Ari.
Pak Ari?
Ya.
Di mana, Pak?
Saya lagi dari Kampung Ambon, di Kampung Ambon.
Ya, silakan Pak Ari.
Ustaz Afan, Anda mau tanya, apakah semua sektor Syiah itu rafidah? Bagaimana dengan Zaidiyah?
Ya.
Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Silakan, Ustaz.
Pak Ari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh kaum muslimin, ya. Tidak diingkari bahwa Syiah itu banyak sektenya, ya. Dan sekte yang paling terkenal, ya, dikenal dengan Syiah Rafidhah, Syiah 12 Imam, Syiah Ja'fariyah ataupun Syiah Ismailiyah. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa Syiah Ja'fariyah, Syiah Ismailiyah, Syiah 12 Imam itu adalah nama-nama yang berbeda untuk satu hakikat, di mana bertumbuh pada permasalahan tentang imamah, ya. Adapun yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tadi, Zaidiyah, ya. Zaidiyah ya memang satu sekte dari sekte Syiah yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah akrabun nasi ila sunnah, jadi ila ahli sunnah, yaitu orang yang paling dekat kepada ahlu sunnah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita paham kepada perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan paling dekat kepada ahli sunnah. Ada beberapa sisi yang harus kita pahami. Pertama, bukan ahli sunnah. Kalau dikatakan dekat berarti bukan ahli sunnah. Yang kedua, dikatakan dekat kepada ahli sunnah itu dari sisi tentang masalah sikap kepada sahabatnya, di mana orang-orang Zaidiyah itu menetapkan Ali yang berhak untuk menjadi imam, dan beliau yang paling berhak untuk menjadi imam, dan yang paling afdol untuk menjadi imam, tetapi tidak mengkafirkan kepada sahabat yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka dikatakan di situ akrab. Tetapi dari sisi yang lainnya, sama itu apa penyimpangannya, cuma tingkat penyimpangannya tidak sampai kepada seperti Rafidhah yang mengatakan Ali Tuhan, yang mengatakan Ali adalah Allah gitu. Jadi ini adalah dari sisi tingkat penyimpangannya, dari sisi tingkat penyimpangannya. Tetapi bukan berarti tidak menyimpang dan bukan berarti tidak keliru, ya jelas keliru sebab keluar dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Ari, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan 0218236543. Baik, kami coba siapa? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa?
Dengan Pulung di jalan, Ustaz.
Pak Pulung, silakan Pak ke pertanyaannya, Pak.
Berkolofik, Ustaz. Wafik, Barakallah. Saya, bagaimana kita menyikapi ini supaya sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah, Ustaz?
Iya.
Begitu aja, Ustaz.
Baik.
Jazakallahu khairan.
Waalaikum. Terima kasih, Pak Pulung.
Ya.
Rasanya.
Nah. Silakan. Ya, yang paling efektif bagi kita Ahli Sunnah adalah berjihad, ya. Yaitu berjihad dengan hujah argumentasi, ya. Dan kita melakukan dua hal yang sangat penting. Pertama, kita menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah secara menyeluruh kepada kaum muslimin. Karena perlu dipahami juga, ya, satu titik yang saya perlu pahami dengan pengalaman yang saya alami di dunia dakwah, ya. Begitu banyak orang juga yang mengingkari tentang ajaran Syiah. Tapi dia juga memiliki penyimpangan dari sisi yang lain. Ya, seperti umpamanya terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Ya, seperti umpamanya ya Syiah menyimpang, tapi dia mengatakan tidak ada adab kubur umpamanya. Dia mengatakan umpamanya setiap yang masuk neraka adalah kekal di neraka. Ya. Ini kan dari satu sisi dia membenci, artinya apa? Dia satu sisi dia mengetahui tentang penyimpangan Syiah, tapi dari sisi yang lain dia tidak mengetahuinya. Maka di sini kita perlu menjelaskan dulu usul akidah Ahli Sunnah berkaitan dengan masalah imamah, berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah, berkaitan dengan masalah adab kubur, berkaitan dengan hari kiamat, dan yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 dijelaskan. Inilah akidah Ahli Sunnah, inilah cara kita beriman. Yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa kita kaum muslimin, para da'i, para du'at, berkewajiban untuk menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan, sebab-sebabnya, jenis-jenis penyimpangan, termasuk juga sekte pokok yang ada di dunia ini. Nah, ini kewajiban kita berdakwah dengan hujah dan argumentasi, dengan kelembutan dan hujah, ya. Ini adalah wajib bagi kita. Ini adalah langkah yang pertama itu. Nah, dan langkah yang pertama ini perlu setiap kaum muslimin, ya, mengambil andil, ya, bapak umpamanya kepada anak dan istri di rumah gitu, ya, kemudian kita kepada tetangganya. Sedangkan yang kedua tidak dilakukan lagi, kita berjihad dengan kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan ini bahwa kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri, ya, dalam arti ya kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita sesama ahli sunnah membangun persatuan, ya, mengeratkan persaudaraan, ya. Sebab tentunya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita bersatu, mencintai kita bersaudara, ya, satu sesama ahli sunnah, sesama salafiyin, ya. Dan ini langkah yang sangat penting yang wajib kita hari ini apa? Tegakkan. Dan secara khusus dai-dai yang punya kemampuan, duat-duat yang punya kemampuan, sebab tentunya perlu dipahami, ya, bahwa di tengah-tengah umat Islam ini kan ada penceramahnya gitu. Ada ulamanya gitu, ya. Ya, mungkin kalau penceramah hanya tahu Syiah ini menyimpang, tapi perinciannya seperti apa penyimpangannya, mana subhatnya, gimana cara menjawab subhatnya gitu kan. Tidak semuanya. Maka mesti tegak, ya. Orang-orang yang mampu menjelaskan, orang yang mampu menyampaikan hujah, ya. Dan dibuka tentunya daurah-daurah, ya, daurah-daurah di setiap tempat untuk menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah dan bahayanya penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian Bapak Pulung di perjalanan, hati-hati di jalan Bapak ya. Kita beralih untuk memberikan kesempatan yang ketiga. Silakan masih di 0218236543. Silakan. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana, Pak?
Dari Sumenep Madura.
Dengan Bapak siapa?
Dari Sumenep Madura.
Sumenep ya. Barakallahu fiik. Silakan, Pak.
Ahmad
Husain, silakan.
Ini pemahaman tentang apa ya? Selain dari ahli sunnah wal jamaah.
Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak dikecilkan volume televisinya Pak ya, ada sedikit feedback sehingga kita bisa lebih jelas menyimak suara Bapak. Silakan.
Ya, halo.
Ya, silakan Pak.
Selain pemahaman ahli sunnah wal jamaah, mengatakan membaca Al-Qur'an dihadiahkan kepada orang mati katanya tidak nyampe.
Iya.
Itu aja.
Iya. Penjelasan terkait hal ini ya Pak ya.
Baik.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada, maaf ya Bapak dari Sumenep ya tadi, Pak siapa?
Pak Husain,
Ahmad Husain ya. Perlu diketahui tentang apakah bacaan Quran sampai kepada yang mati? Ya, itu tadi ada kata-kata perkataan selain ahlu sunnah ya. Jadi ini Bapak perlu meluruskan ya, perlu meluruskan
pemahamannya
ya, karena Bapak meneliti satu permasalahan atau siapa saja itu perlu keotentikan dan penisbatan, itu jangan-jangan menisbatkan satu perkataan kepada yang bukannya.
Iya.
Kita katakan bahwa ada perbedaan di antara ahlus sunnah.
Nah.
Nih, catat ya. Jadi apakah bacaan Quran yang dihadiahkan kepada yang meninggal dunia sampai atau tidak?
Nah.
Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada perbedaan di antara ahlu sunnah. Ya, ada sebagian ahlu sunnah yang mengatakan bahwa bacaan Quran itu sampai kepada yang mati. Ya, hal ini seperti diriwayatkan juga dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, ini beliau mengatakan sampai bacaan Quran ini kepada yang mati. Yang mengatakan tidak sampai adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya tentunya. Jadi Bapak perlu diketahui yang mengatakan sampai ini bahkan Imam Ibnu Taimiyah ya. Kemudian yang mengatakan tidak sampai adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang orang Indonesia mengaku bermazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dan beberapa ulama Syafi'i mengatakan bacaan Quran itu tidak sampai, termasuk Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, tidak berpendapat bahwa bacaan Quran itu sampai kepada yang mati. Nah, dan ini tentunya berkaitan dengan apakah bacaan Quran sampai kepada yang mati atau tidak, itu tidak terjadi juga tabdi di antara ahlu sunnah, maaf ya, ini perlu diperhatikan, karena amanah ilmiah. Jadi ahlu sunnah tidak pernah mengatakan, ya, apa yang mengatakan sampai ini mubtadi, yang tidak mengatakan sampai kepada yang mengatakan sampai mubtadi, tidak pernah terjadi ya. Karena ini masalah khilaf ya, masalah khilaf. Walaupun kalau saya ditanya apakah bacaan Quran sampai kepada yang mati, apakah bermanfaat kalau kita membaca Quran untuk yang mati, dalam pendapat hari ini setelah saya meneliti itu tidak sampai, karena tidak ada dalilnya. Karena tentang amalan yang akan sampai kepada yang mati, kalau kita amalkan dengan tujuan menghadiahkannya, maka kita tidak boleh mengatakan sampai atau tidak sampai kecuali ada dalilnya. Seperti saya meyakini, boleh menghajikan, boleh mengumrohkan, boleh sedekah untuk atasnya yang mati. Dan boleh kita saum, qada untuk yang mati. Apabila dia punya waktu untuk mengqada dan belum sempat mengqadanya. Karena memang hadis-hadisnya ada. Karena menurut saya hadis-hadisnya ada. Ya. Dan tentunya para ulama pun mengamalkan ini. Dan fatwa para ulama pun banyak tentang hal ini. Tetapi apakah membacakan Quran sampai kepada yang mati, dalam keyakinan saya hari ini setelah meneliti adalah tidak sampai. Pertama, karena tidak ada dalilnya. Yang kedua, Nabi SAW juga tidak pernah membacakan Al-Quran untuk yang mati. Ketika Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wafat, kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu wafat, dan sekian para sahabat itu meninggal dunia, maka tidak ada yang membacakan Quran untuk yang mati. Demikian juga ya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka dengan itulah saya berpendapat bahwa membacakan Al-Quran untuk kiamat tidak sampai. Tetapi jika seandainya ada yang mengatakan sampai, saya pun tidak berpendapat, silahkan berpendapat itu. Tapi ada catatan yang lain. Membacakannya di mana dan bagaimana membacakannya. Nah, ulama yang mengatakan sampai, pertama tidak membacakannya, maaf. Karena ini masalah ilmiah, tadi sudah ditanyakan, tidak dibacakannya adalah di kuburan. Gitu. Karena Nabi SAW telah mengatakan, La taj'alu buyutakum kuburo, janganlah kalian menjadikan rumah kalian adalah seperti kuburan. Jadi seperti apa kuburan? Menunjukkan kalau membaca Al-Quran bukan di kuburan gitu ya. Kalaupun akan berpendapat bahwa Quran itu sampai kepada yang mati, maka bacalah seperti para ulama yang berpendapat sampai, yaitu dibacanya bukan di kuburan tapi di rumah gitu. Atau di mana saja, di masjid. Dan ini adalah amanah ilmiah berkaitan dengan tafsir perincian tentang pendapat. Jadi tentang pendapat, maaf saya tidak berkaitan dengan Bapak tadi, tapi ini saya ingin menyampaikan bahwa amanah ilmiah tentang masalah pendapat ini dikeluarkan dari pendapat ini adalah perlu keotentikannya dan tidak boleh kita menisbatkan satu kaul yang kepada bukan kaulnya. Allah Ta'ala alam.
Kalau tidak keliru, di antara pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang membaca Al-Quran ini tidak sampai.
Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan malah tidak sampai.
Seperti itu saja.
Yang mengatakan sampai malah Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala.
Artinya perlu kita lebih memperluas kembali pembahasan saja
sehingga pembahasan tidak, dan keamanan ilmiah dalam pembahasannya.
Baik, demikian Pak Husain di Sumenep, Madura. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan terima kasih atas interaksi Bapak. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan selanjutnya. Begitu banyak pertanyaan yang masuk dari pesan singkat yang telah antum kirimkan, pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari Ummu Abdillah di Kebumen, kemudian Pak Yusuf di Bekasi, dan beberapa penanya lain. Yang bertanya, Ustaz, sebenarnya apakah motif awal dengan adanya gerakan Syiah ini sampai dari dulu hingga saat ini? Benarkah agama Syiah berdiri di atas dendamnya kepada para sahabat Nabi karena dihancurkannya kekuasaan mereka di kerajaan Persia oleh para sahabat? Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz.
Tidak diragukan lagi, bukan hanya itu, tetapi yang perlu kita catat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat ya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Baqarah ya, bisa dilihat, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum." Selamanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Jadi munculnya kesesatan, munculnya ahlu bid'ah, ini adalah merupakan satu gerakan dari musuh-musuh Islam. Ya, jadi dari musuh-musuh Islam. Ya, karena tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bid'ah yang muncul di tengah-tengah umat Islam adalah dari dua kekuatan. Dan ini digambarkan dalam surah Al-Fatihah ya. Dan perlu dipahami, ini sejarah dan kita harus memahami sejarah itu dalam bentuk ya penjelasan Quran. Kita tahu bahwa kesesatan yang muncul di tengah-tengah umat Islam itu adalah muncul dari dua kekuatan. Dan umat Islam yang melakukan penyimpangan ataupun yang terpengaruh dengan bentuk-bentuk penyimpangan juga terpengaruh dengan dua kekuatan ini. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, itu Islam, itu sunnah. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan mereka sesat. Siapa al-maghdubul yahud? Adalluhumun nasara. Nah, setiap penyimpangan yang ada, kita lihat adalah merupakan kepanjang tanganan dan rekayasa dari musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani. Syiah, Rafidah, dan seterusnya. Maka ini adalah Abdullah bin Sabah, laknatullah. Jadi Abdullah bin Sabah, laknatullah. Dan jika dikatakan karena para sahabat tadi mengalahkan mereka, maka tentunya juga tidak sepotongnya itu. Karena ini adalah merupakan perencanaan. Jadi merupakan perencanaan. dari musuh-musuh Allah Ta'ala yang dinamakan Yahudi. Mereka akan senantiasa memerangi. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Isra, ya. Lihat ya, ayat 64, wastabjiz manistata'ta minhum bisautika wa'jilb alaihim bikhailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad. Ini lihat ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa musuh Islam itu akan ini. Lihat juga dalam surat Al-Isra, itu surat ke-17, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 ya. Di mana orang-orang Yahudi akan membuat dua keonaran di muka bumi ini. Dan mereka akan melakukan ya, betul-betul keboliman. Kerusakan di muka bumi ini. Dan salah satu kerusakannya, mereka akan menyebarkan fitnah yang dinamakan syubhat. Yang tadi, Abdullah bin Sabah la'anatullah, dari negeri Yaman, dari Son'a, dia datang ke Basrah dan pura-pura masuk Islam, lalu menyuntikan tentang gulu kepada Ali, sehingga mengatakan Ali adalah Allah, Ali adalah dipilih dengan wasiat, dan seterusnya. Dan ini adalah bukti ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini rekayasa musuh ya, untuk mengkafirkan, untuk mengeluarkan ahlul Islam, ahlus sunnah dari jalan yang lurus ya. Jadi ini apa rekayasa ya. Adapun yang disebutkan tadi, disebutkan ini adalah dendam karena Farsi dikalahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, dan mereka sangat benci kepada Umar, itu bagian saja gitu dalam bentuk sejarah. Tapi ayat lebih luas daripada apa yang disebutkan dalam bagian sejarah itu. Yaitu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa syaitan dan bala tentaranya, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-A'raf, ya, Babima agwaitani la'akudana lahum, ya, siratokal mustaqim, thumma la'atiyanahum mimbaini aidihim wa min khalfihim, wa'an aimanihim, wa'an syama'ilihim, wa'la tajidu aksahum syakirin. Ini adalah jelas ya. Jadi ini rekayasa kepanjang tangan dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Dan itu adalah salah satu bentuk kebencian orang-orang Yahudi. Laknatullah. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Maksud dari hadis yang pernah saya dengar yang isinya kutinggalkan dua hal, yakni kitabullah dan ahlul baitku. Apakah ini menunjukkan merupakan salah satu dasar dari adanya ajaran Syiah? Mohon nasihat dan hal dan penjelasan dari hal ini, Ustaz.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu hadis yang dikenal dengan hadis tsaqilain. Jadi hadis dengan hadis tsaqilain. Itu hadis yang berbunyi taraktu fikum ma in tamasaktum bihi lan tadilu badi abada kitabullah wa itrati. Dan satu riwayat apa? Wa ahli baiti. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah berkaitan dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban kita untuk mencintai ahlul bait. Nah, saya akan bicara dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa hadis ini ada dari beberapa jalan, dan hadis ini datang dari beberapa redaksi. Ya, dari beberapa redaksi. Redaksi yang pertama tentang wasiat Nabi SAW itu, kita tahu, pertama hadis Irbad Ibn Sariyah. Ini hadis umum ya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayra ikhtilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin addu 'alayha bin nawajid. Ini hadis Irbad ya. Yang kedua, hadis yang berbunyi taraktu fikum amrayni lan tadilu ba'di ma in tamaksaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Ini hadis yang kedua. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada kitabullah dan sunnahku. Ini hadis yang sahih yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, taraktukum alal baydha lailuha kana hariha laisu anha ila halik. Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, siangnya bagaikan malamnya, tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan celaka. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam hadis, ya, yaitu dalam Sahih Muslim. Jadi dalam hadis Muslim, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, dalam sebuah hadis, wa ahlul baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti. Dan beliau menyebutkan dengan tiga kali, alladzi amara bi tamassuki bihi kitabullah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang tadi, di sisi yang kedua, di mana Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum ma intamaksum bihi ma intamaksum bihi lan tadilu ba'di abadan kitabullah wa itrati. Kitabullah wa itrati. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini, ya, tentang wa'itrati, para ulama berbeda pendapat apakah riwayat ini sahih atau dhaif. Sebagian para ulama ada yang mensahihkan dan sebagian para ulama ada yang mendhaifkan. Jadi dalam riwayat ini, jadi ada yang mendhaifkan riwayat ini. Jadi kata-kata wa'itrati. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ditakdirkan hadis ini sahih. Ditakdirkan hadis ini adalah sahih. Bahwa wa'itrati, maka itu adalah bukanlah sebuah hadis ataupun tidaklah sebuah makna yang menunjukkan bahwa perintah tentang penghususan Imamah Ali ataupun perintah untuk loyalitas hanya kepada Ali saja radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab hadis ini harus dipahami dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa kata-kata wa'itrati sesungguhnya adalah sejalan dengan perintah Nabi SAW, seperti hadis udzakirukumullaha fi ahli baiti, yaitu perintah untuk berloyalitas mencintai kepada ahlul bait, larangan kita untuk membenci ahlul bait, dan tidak ada perintah untuk berpegang teguh kepada, artinya di sini adalah ucapan Ali radhiyallahu taala anhu saja, ya, perkataan Ali radhiyallahu taala anhu saja, perkataan ahlul bait tidak ada karena mereka tidak diberikan wahyu, ya, dan mereka tidak mendapatkan apa, wahyu. Maka makna hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW mengatakan, kitabullah wa sunnati taraktu fikum ma intamaksum bihi lam tadiru abadan kitabullah wa sunnati, maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nas yang jelas, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang tadi, Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain, ya, yaitu tentang kelebihan dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian, wahai manusia, berpegang teguhlah dengan dua orang ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, kita berbicara dari sisi yang pertama tadi, dari sisi riwayat tentang wa'id rati, itu dikatakan bahwa riwayat yang dhaif menurut sebagian para ulama, dan rawi riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan wasunnati. Dan jika pun disahihkan, maka maknanya adalah sejalan dengan wasiat Nabi SAW untuk mencintai Ahlul Bait, dan bukan menghususkan bahwa imamah hanya Ahlul Bait, hanya Ali, dan bukan berkaitan dengan pengangkatan imam. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat yang kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di negeri Yaman saat ini Ustaz, di mana milisi Syiah Huthiyun yang awalnya hanya berupa majelis-majelis taklim, dan kemudian mereka memberontak dan mengkudeta pemerintah Yaman. Bagaimanakah pandangan Ustaz terhadap kasus ini, dikaitkan dengan perangkap-perangkap Syiah yang juga dilancarkan secara masif di negeri ini? Apa kiat bagi kita dan pemerintah yang berwenang terhadap menyikapi kondisi Yaman saat ini Ustaz? Terima kasih.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya juga mungkin bagi sebagian ikhwan dan para peneliti yang melihat Yaman hari ini, ya sesungguhnya apa yang terjadi di Yaman memiliki waktu yang sangat panjang, ya. Jadi waktu yang sangat panjang, bagaimana terjadinya apa yang terjadi hari ini dengan kaum Huthiyun, Rafidah yang ada di Sa'dah dan sekitarnya bisa menguasai. Nah, pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya mungkin orang yang melihat itu melihatnya hari ini. Tetapi yang saya tahu dan saya mengalami mungkin hidup di sana 4 tahun lebih, ya, bahwa orang-orang Syiah di negeri Yaman itu telah menancapkan akarnya dalam waktu yang sangat panjang. Ya, dalam waktu yang sangat panjang. Walaupun awalnya mereka itu adalah kaum Zaidiyah, maka dikisahkan salah satu tokoh di antara mereka itu menyekolahkan anaknya ke Qum, ya. Jadi menyekolahkan anaknya ke Qum, yaitu ke negeri Iran, dan kurang lebih dari 5 tahun, dan dia menyebarkan ajaran Rafidah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua sisi yang perlu kita ketahui, ya. Bahwa kekuatan ahlu bidah itu adalah satu kekuatan yang didukung oleh kekuatan orang-orang kafir. Jadi kekuatan orang-orang kafir itu satu catatan yang harus diketahui oleh baik oleh orang awamnya atau ulamanya ataupun rakyatnya ataupun pemimpinnya. Ya. Dan tentunya ini kekuatan Huthiyun juga sama. Jadi mereka menancapkan tadi, ya. Karena ya secara apa? Secara mereka berdakwah lama, dan dalam sebagian perjalanan hidup saya juga pernah berdialog gitu dengan mereka, bahkan udah berkali-kali, ya, ya di tengah perjalanan atau apa gitu. Mereka menyampaikan syubhat, ya. Mereka menyampaikan syubhat dan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan udah dijalani, ya. Nah, satu hal yang perlu kita waspadai, dalam sepanjang sejarah musuh itu akan berkuasa dan mengalahkan umat Islam dan kaum muslimin ahli sunnah kapan? Ini yang harus kita cermati, ya. Yang pertama, di tengah lengahnya kaum muslimin, ya, kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, wala yansurunallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun ajiz. Ayat ini menunjukkan bahwa selama umat Islam ini dan selama ahli sunnah ini dekat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa musuh tidak akan menguasai kaum muslimin, dan secara khusus adalah ahli sunnah, dalam keadaan kaum muslimin bersatu dan ahli sunnah bersatu. Nah, dan apa yang terjadi di Yaman memberikan satu bukti bahwa ketika ahlu sunnah, bahkan di antara sebagian salafiyin, terjadi ikhtilaf mentahdir satu dengan yang lainnya, Yang tahdir itu adalah tanpa dengan kaidah yang benar. Yang tahdir itu adalah dengan tanpa ketakwaan. Tahdir itu dengan tanpa kearifan, dengan tanpa ilmu. Sebagaimana hari ini sebagian teman-teman saya yang datang dari Yaman menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat Islam ahli sunnah di Indonesia hari ini. Mereka mentahdir temannya, mentahdir saudaranya, sipulan sururi, sipulan takfiri, sipulan kada wa kada. Yang mereka juga terkadang belum ketemu dengan orangnya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang kafir selama umat Islam itu bersatu. Kita diperingatkan dengan perintah berjamaah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alaikum berjamaah. Dan Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, tidaklah seekor serigala akan menerkam sekerombolan kambing. Kambing yang akan diterkam oleh serigala adalah kambing yang menyendiri. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan atas kita pelajaran-pelajaran di dunia Islam hari ini, bahwa umat Islam untuk menjaga akidahnya itu disebab apa? Mesti dengan bersatu. Yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa berkuasanya musuh di tengah-tengah umat Islam dan di tengah-tengah ahli sunnah tidak akan terjadi kecuali kondisi kebodohan itu berada di tengah-tengah kita. Ketika umat Islam itu bodoh kepada agamanya, bodoh kepada syariatnya, dia tidak bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Nah, bagaimana mungkin sekarang salah seorang tokoh memberikan apa? Memberikan mukadimah dalam buku orang Syiah, tokoh yang dikatakan ini tokoh terkenal, yang bahkan ini dikatakan beragama, bahkan mungkin tokoh yang sangat terkenal, memberikan rekomendasi. Tidak akan berkuasa musuh-musuh kecuali dalam kebodohan. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah tersebarnya sunnah hari ini, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya sampaikan bahwa belajar kita itu jangan dari ceramah ke ceramah, jangan sekedar dari takbul akbar ke takbul akbar. Takbul akbar dan ceramah-ceramah ini hanya bagian kecil. Tetapi apa? Mesti kembali ya. Ahli sunnah itu menjelaskan tentang akidah ahli sunnah, menjelaskan apa? Perincian-perinciannya. Jangan hanya kita berbicara tentang judul-judul yang sifatnya global. Boleh saja ini. Tetapi yang harus kita ingat, bahwa setelah mereka tahu tentang Islam global, mereka tertarik dengan sunnah ini secara global. Tapi mesti diajarkan, ini akidah ahli sunnah, ini pokok-pokoknya. Dan kita tahu, para ulama telah mengatakan bahwa seperti Sufyan ibn Uyainah mengatakan, as-sunnatu asharatun, faman kuna fihi faqad istakmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Sunnah itu ada 10. Barang siapa yang tahu dan mengimani 10 poin ini, dikatakan sunni yang hakiki. Kalau dia menyelisih salah satu di antara 10 poin ini, tidak dikatakan ahli sunnah, walaupun dia mengaku-ngaku ahli sunnah. Ini menunjukkan ada usulnya. Para ulama telah menjelaskan kaidah-kaidah ini. Jadi ini sebuah nasihat yang dikatakan oleh para ulama ya. Intinya tadi ya, bahwa musuh tidak akan berkuasa kalau kita itu dekat dengan Allah. Musuh tidak akan berkuasa kalau kita bersatu. Musuh tidak akan berkuasa kalau kita adalah betul-betul alim kepada agamanya. Sebab hanya kebodohan yang menyebabkan kita kalah hari ini. Allah Ta'ala alam. Dan demikian juga apa yang terjadi di Yaman bisa dilihat dalam lembaran sejarah yang kita lihat hari ini. Maka saya mewasiatkan diri saya sendiri dan secara khusus teman-teman saya yang pulang dari Yaman ini, yang sebagiannya adalah membawa fitnah yang tidak semestinya dikasih tahu orang. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini adalah satu amanah ilmiah ya. Ya. Yang menuduh temannya dengan tanpa alasan, yang mereka mengatakan syekh hanya sekian syekh ya, hanya sekian syekh, yang lainnya adalah bukan ahli sunnah. Dan kita tahu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, fitnah apabila dibawa oleh thalabul ilmi ini berbahaya. Saya sampaikan ini, demi Allah saya sampaikan ini. Fitnah apabila dibawa oleh orang yang dinisbatkan punya ilmu, dan dia dianggap telah duduk dengan orang yang dinisbatkan alim, maka ini lebih besar ketimbang fitnah itu dibawa oleh orang kafir, ataupun fitnah itu dibawa oleh orang-orang awam. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah kepada Allah taala dengan keikhlasan, dengan ilmu, dengan hujah dan argumentasi wallah taala.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk penanya yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Kita berikan kesempatan untuk beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya via telepon kembali. Silakan kami buka di 021-823-6543. Naam. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Pujaan, Madura, Bangkalan.
Ya, ya, dari Madura di Bangkalan Ibu ya. Silakan.
Ya, silakan Bu.
Apa bedanya firqo-firqo sesat yang ada di Indonesia? Kan Indonesia banyak firqo-firqo gitu. Yeah. Dengan si A.
Dengan
bahayanya, si A. Dalam segi kebahayaannya gitu Ustaz.
Iya.
Jazakillahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ibu di yang ada di Bangkalan, yang semoga dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh para pendengar dan pemirsa Roja TV ya. Kesesatan semuanya berbahaya ya. Sebab kesesatan itu pelakunya terancam dengan api neraka. Jika dia masuk kepada perangkap kesesatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia akan kekal di neraka. Dan jika dia masuk kepada perangkap kesesatan yang tidak sampai kepada keluar dari Islam, maka dia juga tetap terancam dengan api neraka. Ya, walaupun kita tidak mengatakan dia masuk neraka secara langsung kepada orangnya, tidak. Ya, sebab kita tidak tahu kalau Allah Ta'ala akan mengampuninya. Nah, hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ditanya tentang apa perbedaannya? Ya, tidak ada perbedaan sebenarnya yang dinamakan sesat itu. Dan orang yang menyimpang, Bu, dan para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, itu mesti beragamanya itu dengan dua cara. Jadi beragamanya, orang-orang yang menyimpang, beragamanya ahlu bid'ah, itu dengan dua cara. Ya. Di mana mereka beragama dengan hawa nafsu. Imam mereka menggunakan dalil yang sahih, tapi pemahamannya keliru, atau dia berdalil dengan dalil yang palsu. Ini agamanya. Adapun tentang perbedaan kesesatan ini tergantung sesatnya apa gitu. Contoh umpamanya, kan sumber kesesatan ini intinya adalah kembali kepada 6 kelompok atau 4 kelompok. Jadi sumber kesesatan di alam semesta ini yang itu dinisbatkan kepada Islam, maka itu ada 4 atau 6 kelompok. Yang empat ini dikatakan oleh Imam Yusuf Ibn Al-Asbad dan Imam Ibn Mubarak, yaitu Rafidah, kedua Khawarij, ketiga Murji'ah, keempat Qadariyah. Jadi bu, sumber kesesatan itu ada empat. Pertama Rafidah, ya tadi mereka intinya adalah gulu kepada Ali, berlebihan dalam Ali, mengatakan Ali Tuhan, kemudian Ali itu adalah hak imam dan yang lainnya tidak berhak, kemudian nanti menjadi imam-imam 12 itu maksum dan seterusnya. Kemudian yang kedua orang Khawarij. Orang Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan Ali, Muawiyah, Amr bin As dan seluruh sahabat waktu itu. Dan mereka meyakini bahwa pelaku dosa semuanya keluar dari Islam. Jadi pelaku dosa besar keluar dari Islam. Dan setiap orang yang masuk neraka adalah kekal di neraka. Yang ketiga orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu yang memiliki keyakinan iman itu tidak perlu amal. Iman itu cukup dalam hati, iman itu cukup di lisan, tidak perlu sholat, tidak perlu apa-apa, iman itu sudah sempurna. Yang keempat adalah orang-orang Qadariyah. Nah, orang-orang Qadariyah ini yang mengatakan yaitu Qadariyah, Jabariyah. Ya, mereka beriktimad kepada takdir saja bahwa apa tidak ada apa-apa maksiat, tidak apa-apa kita melakukan keburukan, kan ini takdir Allah gitu ya. Dan semisalnya, ini kesesatan. Nah, sedangkan yang keempatnya atau yang kelimanya, yaitu orang-orang ahlul kalam atau dikenal dengan kaum Mu'tazilah, Jahmiyah Mu'tazilah, yang mereka menjadikan sumber agama ini akal. Jadi dihitung dengan akal. Maka setiap nas, Quran ataupun hadis yang bertentangan dengan akal, mereka melakukan dua cara. Kalau Quran atau hadis sahih, maka ditakwil maknanya, diselewengkan maknanya. Oh, ini bukan maknanya ini, karena bertentangan dengan akal. Atau mereka mendhaifkannya. Kalau hadis sahih, ini dhaif, karena bertentangan dengan apa? Dengan akal. Yang keenam adalah kaum sufiyah. Maaf ini. Ya. Bahwa mereka yang meyakini bahwa para masyayikh ini mendapatkan wahyu. Ya, ini sufiyah gulat. Bukan sufi dalam arti berkaitan dengan dikan akhlak ya. Ya seperti akhlak mulia ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sufiyah yang meyakini bahwa imam-imam itu dapat wahyu seperti para nabi, ataupun mereka mengatakan bahwa seperti Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Yang mereka mengatakan bahwa hakikat Islam ini bisa lewat mimpi, ketemu dengan Nabi, ya, kemudian dapat ilmu laduni, dan sebagainya. Yang kalau kita ahli sunnah kan hujah itu Quran dan hadis. Nah, secara global penyimpangan di sini, Bu. Ya, yang ada di Indonesia mungkin ya, imam masuk kepada poin ini masuk kepada poin itu yang ada di Indonesia ya. Nah, ini yang dinisbatkan kepada Islam. Adapun yang tidak dinisbatkan kepada Islam ya, ya seperti umpamanya istirokia, ateis ya, kemudian mungkin Marxis dan sebagainya ya, kesesatan-kesesatan seperti ini orientalis gitu ya. Walaupun orientalis isinya kembali kepada pemahaman Mu'tazilah ya. Adapun kalau Ibu ingin bertanya ya satuannya gitu, apakah ini menyimpangnya seperti apa gitu ya. Yang ada di Indonesia ya tentunya harus dihukumi apa? Satu persatu, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu yang di Bangkalan, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan masih dari telepon. Silakan di 0218236543. Naam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Umu City di Jakarta.
Silakan Ibu.
Yang akan saya tanyakan, Ustaz, pertama berkenaan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka mengatakan bahwa tentang tawasul itu, Ustaz, sedangkan Nabi Musa aja bertawasul kepada Nabi Khidir, katanya gitu kan. Pertanyaan kedua, apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu tentang syair-syair itu, Ustaz, apakah dibolehkan? Mereka makanya menggunakan nyanyi-nyanyian gitu dalam berdoa dan lain-lainnya dalam ibadah mereka. Benarkah itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, jemaah yang dirahmati Allah taala, Ibu yang dirahmati Allah taala yang di Jakarta tadi, pemirsa Roja TV. Bertawasul ya. Tentunya ayat atau hadis atau kisah tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam bertawasul dengan Khidir alaihi salam ya. Kecuali yang dimaksud bertawasul, yang dimaksud adalah meminta berdoa. Karena tawasul itu ada dua. Ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang tidak disyariatkan. Bertawasul yang disyariatkan seperti bertawasul dengan doanya orang soleh. Yang dimaksud bahwa kita datang kepada orang soleh, ya Ustadz, ya Fulan, tolong doakan saya. Seperti saya mengatakan, ya Allah, semoga dengan doa si Fulan engkau mengijabahnya. Ya. Itu boleh kita. Jadi kalau kita meminta doa, berdoa ya dengan orang soleh. Artinya orang soleh untuk mendoakan kita. Bukan kita datang kepada orang soleh, kemudian kita berdoa kepadanya, bukan. Tapi kita meminta didoakan. Yang kedua adalah bertawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Seperti yang mengatakan, ya hayu, ya al-qayyum, urzukni, ya rahman, irhamni, ya ghafur, ighfirli, Allahumma inni as'aluka bikuli ismin sammaita bihi nafsak, dan yang lainnya. Ya. U'udzu bikalimati tamah. Ini kan bertawasul dengan nama-nama Allah. Yang ketiga adalah bertawasul dengan amal soleh. Ya. Dengan amal soleh yang kita apa? Perbuat ya. Nah, ini tawasul yang masyru. Adapun yang tidak masyru adalah bertawasul kepada yang mati, ataupun dengan kedudukannya. Seperti umpamanya kita bertawasul kepada yang mati, ya Fulan, Agisni, ini enggak boleh ya. Atau kita mengatakan, Allahumma inna as'aluka bijahi fulanin. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kedudukan si Fulan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan dilarang. Ya, tidak boleh seperti ini. Dan tentunya tadi Nabi Musa AS tidak pernah melakukannya. Kemudian, berdoa itu dianjurkan tadduran wa khufiyatan, yaitu dengan suara yang rendah, ya. Kemudian dengan kita seperti menggambarkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa doa itu tidak tarannam. Tarannam itu tidak dengan disairkan, dan doa itu tidak disajakan. Bahkan dibenci, ya, makruh hukumnya berdoa dengan disajakan. Berdoa dengan dinyanyikan ataupun disajakan. Ya. Sebab Nabi SAW mengatakan kepada kita, sesungguhnya engkau tidak akan berdoa kepada zat yang tuli, tapi zat yang mendengar. Ya. Dan itu adalah adab kita berdoa. Ya. Seperti juga, maaf juga ya, dalam doa kunut witir. Ya, doa itu tidak boleh sengaja dengan suaranya dibikin apa? Dibikin seperti bait-bait ya. Seperti bait-bait apa? Syair ya. Ya, tidak boleh kemudian seperti di bait-bait nyanyian ya. Doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak begitu ya. Allah taala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu Siti di Jakarta, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Siti adalah pertanyaan terakhir dari penelpon, Ustaz. Untuk yang berikutnya kita angkat pertanyaan, dan ini yang terakhir dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kita apabila ada dari saudara kita yang awam terhadap ajaran Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi tersusupi oleh syubhat-syubhat yang didengarnya dari media ataupun cetak ataupun elektronik dari kaum Syiah yang menyatakan bahwa kita secara akal lebih harus untuk memilih keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait dalam hal ini, daripada para sahabat Nabi, karena mereka lah yang lebih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustaz memberikan bantahan atau meluruskan syubhat yang ada di benak saudara-saudara kita? Terima kasih, Ustaz.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga subhat ya, bahwa agama ini, kenapa Ali radhiyallahu taala anhu harus lebih diterima ya? Karena beliau itu adalah apa? Aqrabun nasaban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah yang paling dekat nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya di sini dari beberapa sisi ya. Jawaban yang pertama, dan ini mungkin jawaban terakhir ya. Pertama, bahwa para ulama mengatakan bagaimana agar kita itu mendapat hidayah. Syarat untuk mendapatkan hidayah, di antara pendukung untuk mendapatkan hidayah itu ada tiga ya. Dari sekian penyebabnya, yang pertama ikhlas. Yang kedua, diberi taufik ketemu dengan guru yang lurus. Banyak manusia, banyak di antara kita hari ini pingin dapat hidayah, tapi sayang ketika dia ketemu dengan yang menyimpang. Dan banyak orang-orang yang kalau ditanya, orang awam ini pingin hidayah, tapi yang jadi masalah gurunya telah menyimpang akidahnya. Yang kedua, buku yang dibacanya lurus. Kalau tadi yang didengar dan yang dibaca adalah buku yang telah menyimpang, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang dimaksud dengan taufik. Makanya Imam Yusuf Ibn Asbad dulu berkata, kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa'anqadiyan Allah bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Bapakku Qadariyah dan paman-pamanku seorang Rafidhah. Bayangkan, bapaknya mubtadi, paman-pamannya mubtadi. Maka Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan ibn Uyainah. Maka beliau membawaku kepada sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita meminta hidayah, ya Allah tunjukkanlah aku kepada orang yang lurus. Sebab tidak sedikit ya, kalau antum perhatikan, kenapa antum berada dalam hidayah yang hari ini bersyukur? Ternyata saya ketemu dengan ustadz yang lurus, teman yang lurus. Pas ketemunya ini dibawa ibadah, dibawa berjamaah, mungkin juga melaksanakan ibadah haji, umroh, dan sebagainya. Ternyata yang teman-temannya baik gitu. Tapi yang jadi masalah, apa yang sampai kepada telinganya, apa yang dia lihat, yang menyimpang. Itu musibah gitu. Dan ketika orang itu ditunjukkan ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan orang alim, berbahagia. Maka berbahagialah di zaman ini yang ketemu Syekh bin Baz, yang ketemu Syekh Albani, yang ketemu Syekh Muhsin Abdul Abbad, ketemu Syekh Utsaimin, ketemu Syekh Mukbil, ketemu Syekh Fauzan, ketemu Syekh Ali Hasan, hafizahullah ta'ala, dan yang lainnya. Nikmat. Lain ketika dia ketemu umpamanya dengan ahlu bidah, dia celaka. Dan ini adalah bagian yang pertama. Jawabannya. Bagian yang kedua berkaitan dengan tadi bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu kan akrab nasab. Jawabannya. Mana yang lebih baik, akrabuddin, akrabun nasab? Mana yang lebih dekat di pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adalah yang paling dekat nasabnya ataupun yang paling dekat agamanya. Kita lihat dalam sepanjang sejarah. Nuh alaihi salam. Siapa pengikutnya? Pengikutnya adalah anaknya tidak jadi pengikutnya dan istrinya tidak jadi pengikutnya. Kemudian kita lihat. Siapa yang akrab? Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan yang dekat dengannya. Abu Talib, ya, Abu Talib, yang sempat menjaganya, dia tidak masuk Islam. Apakah kekerabatan ini adalah menjamin? Dan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa kekerabatan ini tidak memberi manfaat kecuali takwa dan iman. Dan tidaklah kita mengetahui bahwa Abu Bakar dan Umar adalah kerabat Nabi SAW bertemu di siapa? Murrah ibn Ka'ab. Di dalam Murrah ibn Ka'ab. Dekat. Dan tidaklah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala nikah dengan ataupun Rasulullah SAW nikah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hingga menjadi apa? Mertua Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW adalah menantunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas, Ja'far, Fadl Ibnu Abbas, Uqil, Ja'far Ibnu Abi Thalib, Hamzah Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Lalu bagaimana hanya Ali radhiyallahu taala? Hal min ma'qul? Apakah termasuk berakal kalau kita memahami seperti ini? Kenapa dikatakan ahlul bait hanya Ali? Bukankah di sana ada ahlul bait yang lain? Ya kenapa ini? Ada din gar makul. Ini agama tidak masuk akal kalau seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita memahami ayat inna akramakum minallahi atqakum. Ya. Tetapi kita pun mengetahui dengan yakinan ahli sunnah bahwa apabila dua hal itu bergabung antara sebagai ahlul bait dengan dia beriman, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulia. Dan kita pun mengetahui kalau orang mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling tahu kepada agama, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, maka ini pun bertentangan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman lebih a'lam dari Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan sekian fatwa para sahabat dalam bagian-bagian agama lebih tepat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam beberapa masalah istihadnya, termasuk yang tadi ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu protes kepada baginda ataupun kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menghukum dengan membakar, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang mengatakan la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah turuhat. Semuanya adalah sesuatu yang diada-adakan, dan sebenarnya kalau kita meneliti dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, kemudian dengan akal yang sehat, semuanya ini bertentangan gitu. Semuanya ini adalah bertentangan. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kekerabatan, semuanya dapat hak, bukan hanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar dapat hak, Umar dapat hak, Ja'far bin Abi Thalib dapat hak, Hamzah bin Abi Thalib dapat hak. Ya. Itu yang berkaitan dengan kekerabatan. Ya. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Itu dapat keutamaan tentang kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Barangkali sampai di sini, dan tentunya berkaitan dengan masa subhat masih banyak, dan insya Allah nanti akan dikemas dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan dialog, dan saya nanti mungkin akan memberikan jawaban-jawaban dari subhat-subhat itu dengan dikemas dengan bentuk soal jawab insya Allah. Ya. Di lain kesempatan sampai di sini, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah agar tetap kita berada di atas sunnah, istiqomah di dalamnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang telah mendengarkan kajian di pagi yang berbahagia ini. Juga secara khusus ini kepada Ahfaz yang telah menyertai dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.